Am zis facere, dar nu și faptele apostolilor. O să ne oprim asupra unui termen, asupra unui concept din capitolul acesta nou, pe care îl tot buchisim și îl tot diorchisim. Și ca să înțelegeți, vă citesc. După ce Sfântul Apostol Pavel este trezit la credință, la adevăr de Mântuitorul pe drumul Damascului, cade la pământ, este înconjurat de lumină de sus, cade la pământ, vorbește cu Dumnezeu și la sfârșit Dumnezeu îi spune: și i-a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: ridică-te, ține minte cuvântul ăsta, ridică-te, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. După aceea, zice, și s-a ridicat Saul de la pământ, deci se insistă pe această ridicare lui Saul. S-a ridicat Saul la pământ, dar deși avea ochii deschiși, nu vedea nimic, și luându-l de mână, l-au dus în Damasc. Asta s-a dus în Damasc, acolo a stat 33 nopți, n-a mâncat, n-a băut, n-a dormit. Și l-a trimis Dumnezeu pe Anania, preotul din Damasc, să-l vindece, să-și pună mâinile peste el. Și vine preotul și zice: frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce ți s-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi iarăși și să te umfli de Duhul Sfânt. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solți și a văzut iarăși și ridicându-se a fost botezat. Ridicându-se. Este a doua ridicare lui Pavel. Și ridicându-se a fost botezat. Sau sculându-se, sau înălțându-se. Se poate traduce oricum. Așa. Și a luat și a mâncat și s-a întărit și a stat cu ucenicii în Damasc câteva zile. Apoi, ridicându-se, propovăduia în sinagogi pe Iisus. Deci a stat cu ceilalți creștini din Damasc și au vorbit și s-au sfătuit și a înțeles cum trăiesc ei și a înțeles cum e comunitatea creștină, că el nu știa. Și apoi, după ce a stat cu ei acolo 3 zile și probabil că s-a împărtășit, a participat la liturghii și la ce făceau ei, la rugăciunea lor și la propovăduirea lor și la felul cum vorbeau ei, s-a ridicat și propovăduia în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Aici, în capitolul, la versetul 20, nu se spune că s-a ridicat, dar se înțelege. Deci, după 3 zile, a propovăduit în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. S-a ridicat de acolo, din sânul comunității, s-a dus prin sinagogi. Ceea ce nu făceau creștinii ceilalți, adică erau mai fricoși, mai temători. Ori el, marele Saul, s-a ridicat în comunitatea aceea și s-a dus prin sinagogile celelalte, unde erau evrei, să le spună la toți că, fraților, eu am găsit pe Iisus Hristos care e Fiul Dumnezeu. Să vă spune cine e Fiul Dumnezeu. Deci era un pericol extrem să facă așa ceva. Dovadă că se mirau toți care l-auzeau și ziceau: nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei care chemau acest nume al lui Iisus? Și a venit aici pentru aceea ca să-i ducă și pe cei care propovăduiesc aici numele lui Iisus, să-i ducă legați de Ierusalim. Adică nu este ăla care, cum de ne spune nouă de Iisus Hristos? Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos. Deci continua să insiste peste tot, în toate sinagogile. Și după ce a trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Adică era atât de insistent, atât de clar pe față, de niciun alt creștin de prin Damasc nu se spune că s-au sfătuit iudeii să-l omoare. Dar pe el s-au sfătuit iudeii să-l omoare. Și atunci este prima ridicare a lui Saul, sau înălțare, când i-a zis Dumnezeu: înalță-te, când el a căzut la pământ și Dumnezeu a vorbit cu Dumnezeu de jos și a zis: Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu a zis: ridică-te, înalță-te și las, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Asta e prima ridicare. A doua, când a rămas în Damasc, în casa lui Iuda, un așa zis Iuda, un oarecare, de pe ulița dreaptă, și acolo a fost trimis Anania, preotul lui Dumnezeu, prin vedenie, prin descoperire dumnezeiască, care și-a pus mâinile peste Saul și el s-a ridicat și s-a botezat. S-a ridicat, se insiste pe această ridicare a lui și s-a botezat. Și a treia ridicare, aceea că după ce a stat câteva zile cu creștinii din Damasc și a înțeles cum lucrează, cum propovăduiesc, cum vorbesc, cum fac liturghiile, cum s-a ridicat și a început să propovăduiască în tot Damascul, prin toate sinagogile, pentru că erau comunități iudaice, comunități iudaice în marele oraș Damasc și acolo, probabil, în diferite cartiere, erau și sinagogi. Și acolo se ducea și le vorbea. Și atât de intensă era propovăduirea lui și atât de puternic era în cuvânt, dovedind că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Deci nici măcar că Iisus Hristos este Mesia, deja la finalitatea absolută a lucrurilor, adică nu majoritatea apostolilor, dacă ați văzut la început, când a început propovăduirea apostolilor după propovăduirea Duhului Sfânt, Petru, când a vorbit Petru mulțimilor, n-a îndrăznit să spune că este Fiul Dumnezeu, decât că este Mesia, cel numit din veci, și l-a spus și cu greu a atins punctul, pentru că ăsta era punctul vulnerabil, cel mai greu de acceptat de iudei. Că este un fiu al lui Dumnezeu. Cum să fii un fiu al lui Dumnezeu? Că ești de numai de unul. Cum adică există al doilea Dumnezeu? Ori Pavel, atât de lămurit era, atât de clar era, încât mergea direct la esență și le spunea direct în față că există un fiu al lui Dumnezeu pe care el l-a cunoscut, pentru care el a omorât și a ucis și a tras în temniță și acum l-a recunoscut și l-a văzut și îl cunoaște și este fiul lui Dumnezeu. Adică, de fapt, dacă există ceva care l-a făcut pe Saul să fie atât de mare și de puternic în cuvânt și cuvântul lui să ajungă până la marginile Imperiului și să aibă mai multă putere în cuvânt decât toți la un loc apostolii, este tocmai acest adevăr pe care mărturisea fără umbră, fără înconjur. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lucru pe care și Ioan îl mărturisește și care a fost cumva centrul Evangheliei lui, de la început până la sfârșit. Centrul Evangheliei lui Ioan este Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Asta e a treia ridicare, când s-a dus să propovăduiască, și aș mai îndrăzni să spun că este o a patra ridicare, a patra înălțare a lui Pavel, despre care el tot vorbește toată viața și spune, eu îmi doresc să mor, eu îmi doresc să merg la Domnul, pentru mine plecarea, înălțarea, ridicarea dincolo la Domnul și stăpânul meu este o bucurie, o aștept, că pentru mine a muri înseamnă viață, înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu, înseamnă ridicarea la Dumnezeu, înseamnă sfârșitul unei strădanii, alerg într-un stadion și ajung la sfârșit și să-ți iau cununa. Tot timpul își dorește această înălțare spre Dumnezeu. Vrea să se desprindă, să se ducă la stăpânul său. Aceasta e a treia înălțare a lui Pavel sau a treia, deși putem vorbi și de o a cincea intermediară, când a fost ridicat în al treilea cer, și iată, cunosc un om în Hristos care a fost ridicat în al treilea cer, vorbește de ridicare, care acum 14 ani a fost ridicat în al treilea cer, nu știu un trup în afară de trup, zice el, și am văzut lucruri care nu se pot spune în cuvinte și care nu se cuvine limbii omului să le rostească. Și cumva de înțeles că ceea ce a văzut este partea împărăției pe care Dumnezeu o rezervă omului și cu care Dumnezeu îl așteaptă pe om, și acea împărăție este ceea ce ochii n-au văzut, urechile n-au auzit și la inima omului nu s-a suit, spunea el. Deci aș zice, sunt cinci aceste înălțări a lui Pavel, dar această înălțare, aceasta până la treilea cer, e intermediară, o să o trecem cumva sub tăcere. Vorbim în primul rând de ultima, de trecerea dincolo la veșnicie a lui Pavel, moartea lui pe care și-o dorea, pe care o aștepta, pentru care pentru el moartea nu mai era moarte, ci era trecerea din moarte la viață și întâlnirea cu Dumnezeu. Și le spunea creștinilor că el de mult ar fi vrut să plece, dar mai rămânea pentru ei, de dragul lor, pentru că încă nu erau pregătiți de despărțirea de el, dar el își dorea de mult să plece și nu mai avea nimic odihnă pe pământ și nu mai avea nicio pace aici, pentru că el cunoscuse pe Dumnezeu și vrea să întâlnească cu Dumnezeu de plin, față către față. Nu așa cum s-a numit pe drumul Damascului, ceea ce n-a mai putut după aceea decât cu anumite câteodată rarisim, într-o anumită înțelegere a lucrurilor s-a mai putut întâlni așa cu el. Deci, sunt patru ridicări, cinci, dacă o socotim și pe cea intermediară, și care de fapt, dacă este să le analizăm, ar fi așa, că fiecare întâlnire cu Dumnezeu dă o putere. Deci, exact cum vă spuneam, nu există, dacă v-ați întâlnit cu un om foarte bun, dacă există un om bun pe pământ, dacă ați auzit de el vreodată sau dacă v-ați întâlnit cu el și dacă acel om cu adevărat este bun, nu puteți pleca din casa lui până nu vă dă un dar, dacă el e bun, dacă el are bunătate, dacă el are blândețe. Exact cum se spunea despre părinții din pustie, dintre unii dintre ei, că numai dacă te uitai la un obiect, amărâtele lui obiecte care le avea acolo și nu plecai până nu ți-l dădea. Știți? Adică atâta bunătate avea, că dacă tu te uitai la amărâtul lui de cuțitaș cu care își făcea toată treaba și nu mai avea altceva, el zicea, ia-o. Și nu puteai să pleci până nu ți-l dădea, pentru că avea bunătate. Sau, ce să mai zic, la extrema bunătate pe care o avea acel pusnic care au intrat hoții peste el și l-au bătut că ai ascuns aici ceva și el a zis, n-am, fraților, luați orice vreți și l-au bătut și nu am, că dacă aș avea, v-aș da. Și au luat tot ce au putut și până la urmă au uitat și l-au bătut cu un băț. O boată bună. Au tot bătut. Vă dați seama ce dădeau în el. Și când au plecat, au încărcat samarele măgarilor cu tot ce avea el pe acolo, săracul, ce putea să aibă. Și el a fugit în urma lor și le-a spus, ați uitat boata. Ceea ce i-a impresionat așa de mult pe tâlharii aia, răsumă așa ceva, nu mai văzut. I-a lăsat totul înapoi, a zis, ia părinte, roagă de vedem noi. Că, deci atâta simplitate nu mai văzuse, adică să vii, probabil că a fugit jumătate de kilometri după ei, să le spune că nu e vorba că la 2 metri de chilie, ci... Adică să mai fugi după aia care te-au bătut, să ai curajul să mai dai ochii cu ei, să le mai dai și boata, care putea să fie iar instrumentul cu care îți mai dădeau câteva. Ceva așa ceva, au zis, nu? I-a apucat rușinea și le-au dat tot înapoi și a zis, du-te și lasă-ne. Deci, dacă un om este bun, o întâlnire cu un om bun n-are cum, sau un om care iubește, n-ai cum să te întâlnești cu el fără să-ți dea ceva. Întâlnirea cu Sfinții, de exemplu, chiar cu moaștele lor, care sunt tot cu Sfinții, de aceea este valoroasă, pentru că întâlnirea cu ei, chiar dacă tu ești tâmp așa și prostut și te întâlnești cu ei și cine știe ce faci pe acolo, ce prostii gândești, dar oricum intri în casa lor, mergi până lângă trupul lor. Și tot nu te vor lăsa fără să-ți dea ceva. Adică e ca și cum ai intra în casa unui bun medic, un excepțional medic trupesc și care, să zicem că toți suntem bolnavi și intri și tu pe acolo cu mâinile pe la spate și uite așa într-o de părți, numai și de ce ai venit. Și el numai văzând-te pe tine și știind, poate și din mișcări ce boli ai, o să te ajute cu ceva. O alifiere tot îți dă. E milă de tine. Nu că n-ai salutat, nu că n-ai fost respectos, că nu bagă în seama asta, pentru că e milă când îl doare inima pentru tine. Te ține la tine. Așa sunt Sfinții. Ei iubesc pe om. Pentru că le-a dat Dumnezeu această dragoste, iubirii față de om. Nu poți să te duci la un sfânt fără ca el să nu-ți dea ceva. Adică ceva tot îți va da. Mai devreme sau mai târziu, vei înțelege. De aceea sunt așa de valoroase pelerinajele. De aceea din vechime se făceau aceste pelerinaje, pentru că era de fapt plecarea în vizită la un sfânt. Te duci în vizită la un sfânt. Și acel sfânt îți va da ceva în funcție și de rânduiala și de planul lui Dumnezeu cu tine. Că, de exemplu, dacă planul lui Dumnezeu, exact cum acea femeie, Arhondula, îi bătea obrazul lui Ioan Rusu și îi spunea că Ioan Rusu care murise de sute de ani, dar îi bătea obrazul în sensul că ea stătea aproape de moaștele Sfântului Ioan Rusu și vedea câte minuni se fac la moaștele lui și ea venea tot timpul să se roage acolo și vrea copii, că n-avea copii. Și zicea, uite cât s-au primit acest dar și mie nu mi se dă. Deși avea soț, tot ce trebuie, dar nu putea să aibă copii. Și a început să plângă și să strige înaintea Sfântului Ioan Rusu în inima ei și, eu știu, lângă moaștele lui. Să zică, ești rău cu mine, ești nedrept. Pentru că altora le dai și mie nu-mi dai. De ce nu-mi dai? Ce ai cu mine? Îi spunea Sfântul Ioan Rusu. Și Sfântul Ioan Rusu îi se arată și îi spune, n-am nimic cu tine. Vreau să-ți dau, dar planul Dumnezeu e altfel cu tine. Vei primi copii, dar nu acum, peste, nu știu, 2-3 ani sau cât. Și nu unul, mai mulți. Adică, acești știți la care mergeți sau la care te duci, îți vor da aceste daruri pe care voi le cereți sau nu le cereți în funcție și de planul Dumnezeu cu voi. În sensul că ei mijlocesc ca acest plan să fie grăbit. Ei mijlocesc ca această milă, ca aceste daruri pe care voi le cereți să fie primite, să le primiți dacă voi sunteți așa de actiați după acele daruri care le doriți. Nu știu ce ar fi. Poate că unele nu sunt bune, altele sunt bune. Iar dacă nu sunt bune, măcar vă vor învăța sau vă vor da darul acesta de a vedea în timp că nu e bine ce cereți. Asta măcar o să o primiți. Și dacă e bine, măcar vă va da putere să răbdați până veți primi. Și dacă e bine să primiți, vă va da mai repede să primiți acel dar. Adică nu se poate să mergi la un sfânt ca e fără ca el să se roage pentru tine, să fie drag de tine, să vrea să-ți dea ceva, să te ajute pentru că iubește pe om. Și oricât de nepăsător a venit pe acolo și așa, el tot ține la tine și tot ar vrea să te ajute și tot ar vrea să te schimbe. Dar cu atât mai mult este această întâlnire cu Dumnezeu. Deci întâlnirea cu Dumnezeu, Dumnezeu hotărăște să se întâlnească cu omul și vrea să se întâlnească cu omul atunci când vrea să dăruiască omului ceva. Nu că el n-ar vrea, în alte perioade n-ar vrea, ci când omul are anumită pregătire de a putea primi acel dar. Știți că degeaba îi dai tu unui copil, eu știu, un serviciu de cristale, de pahare de cristal, de murania. Nu? Și el ce o să facă? O să le spargă, dar nu știe să se ocupe de ele. Nu știe ce să facă cu ele. Habar n-are ce să le. Sau să-i dai un copil habarnis, cum aveam în la casa parohială unde am crescut. Într-o, așa se ziceam noi, casa corului, ziceam. Acolo era o sală mare, cam cât biserica asta, unde se aduna corul și cânta. Și aia era lipită de casa parohială. Și acolo, în mijlocul acelei case, acelei sala corală, unde venea corul și, și tot cântau și auzeam, se adunau de două ori pe săptămână sau o dată și cântau, era un pian. Și în restul săptămânii, pianul era la îndemâna noastră. Și pianul era foarte valoros. Dar noi ce știam? Adică nu chiar așa, pentru că aveam milă de clape, dar oricum, cel care acorda și așa, mai venea din când în când și ia de medicină să jucă cu picioarele. Pentru că la orice chestie, când îți venea, ce și făcea așa acolo până dezacordai, mai deschideai și clapa aia mare și te uitai la de acolo ce e și ce putea să facă un om care nu știe cât de valoros e un pian care după aceea, nu știu, l-au vândut, nu era al parohiei, nu știu al cui era, al unui preot care murise înainte și care l-a vândut la un preț foarte mare, la niște oameni din Germania care știau ce pian e ăla și noi ce știam cu ce pian e ăla, cu ciocănelele acolo l-a bătut. E așa, așa, nu totdeauna darul pe care Dumnezeu ar vrea să ne-l dea, noi suntem pregătiți să-l primim, înțelegeți? Nu suntem pregătiți să-l primim, habar n-avem. El ar vrea să ne dea niște lucruri de o valoare inestimabilă, dar unul e pregătit. Și în funcție de pregătirea lui, dă darul la măsura lui ca să nu-și bată joc de acel dar și după aceea să-i fie mai mare cumva mustrarea conștiinței și pedeapsa care poate veni peste el, pentru că pur și simplu, na, ce? După ce ai zdrobit 20 de pahare de murania, ce poți să te aștepți la părinți, nu? La o bătaie bună. Sau la niște interdicții foarte aspre. Și atunci, pentru asta, Dumnezeu are înțelepciunea aceasta să-ți dăruiască la vremea când tu poți înțelege sau poți cumva să accesezi acest bine bun pe care vrea El să-ți-l dea, să-l folosești. Și, dar oricum, orice întâlnire cu Dumnezeu, pe de-o parte, asta e răspunsul la cei care zic, de ce nu se întâlnește Dumnezeu cu mine? Pentru că încă nu se întâlnește sigur în taine, se întâlnește sigur altfel și ne dă multe daruri și mult ajutor și multă înțelegere și multă acoperire și ocrotire. Dar nu este acea întâlnire pe care o vrem noi, cine știe în ce chip o vrem noi, pentru că nu suntem pregătiți pentru acea întâlnire. Ori dacă ni s-ar da înainte de vreme lucruri pe care noi le cerem și v-am spus eu odată că eu am avut această prostie de a cere lucruri peste măsurile mele și m-am lămurit. Adică am cerut cu insistență și Dumnezeu mi-a dat, după aia, ca să mă lămurească și mi-a dat seama că nu sunt pentru așa ceva și nu pot duce așa ceva și am zis nu mai da. Dar până nu te lămurești, tu crezi că de ce nu-mi dă? Cum aveți și voi probabil mii de întrebări. De ce nu-mi dă? N-are să mai amintesc. Deci, dar oricum, m-am lămurit că cer de Dumnezeu de la timpul potrivit și nu numai că nu mi-ar folosi. În cel mai bun caz, l-aș ține pe un dulap darul lui Dumnezeu acolo, s-ar prăfui degeaba. Cel mai bun caz, dacă nu l-aș transforma, l-aș distruge sau chiar l-aș transforma într-o otravă pentru sufletul meu. Adică mi-ar deveni o povară și un necaz și o durere. Sau m-ar zminti cu totul. M-ar tulbura cu totul. Așa cum eu credeam că ceream de la Dumnezeu acest dar, această putere de a ajuta pe oameni și mai ales pe cei care erau lupți de duhuri necurate. Și mi-a dat Dumnezeu să văd ce înseamnă și după ce am văzut, am zis nu mai vreau. Pentru că sunt lucruri la un nivel așa de înalt și așa de greu și așa de ispititor și întâlnirea cu demonul este la un nivel atât de adică noi ce ne întâlnim și ce ne dă Dumnezeu ispite sunt așa, joacă de copii față de ce poate să îngăduie Dumnezeu dacă îi dă drumul diavolului, adică dacă noi cerem, dă-i drumul la Anija, pe mine să rezolv eu. Și până atunci Dumnezeu îl ține așa, nu? Că nu știi stelul, bă, da, știu. Divine, poftiți. Și deci stelul ți se ating de sus până jos și cad la pământ și te vindeci în 3, 4, 5, 10 ani, dacă te vindeci, dacă te mai poți vindeca. Atât de gravă e întâlnirea cu demonul. Atât de gravă e întâlnirea cu răul. Numai să-l constați, să-l vezi și nu mai poți să uiți niciodată. Numai să constați, să-l vezi și ești infectat pentru tot restul vieții și să transform răul acela, să-l poți neutraliza, să uiți, să nu te înfricoșeze. Eu ceva de... Am zis, Doamne, cum știi Tu e mai bine? Nu cum știu eu. Nu mai îmi da ce cer eu. Te rog. De acum ați transmit și am transmis după aia de sute de ori. Orice vei cere prostii, voi cere prostii să nu mă asculți. Deci te rog, nu voi zice nimic, nu voi comenta. Nimic. De acum, cum zici tu. Dar pentru asta foarte mulți dintre noi trebuie să trecem din încercări grozave. Foarte mulți dintre noi nu vor înțelege și tot pe Dumnezeu îl vor acuza. Dacă, de exemplu, după ce Dumnezeu le dă darul pe care îl cer, ei se dau cu capul de pereți și nu-l pot drămui și nu pot ține sub control și nu pot să-l biruiască și nu pot să-l asimileze, și tot pe Dumnezeu îl vor găsi vinovat și se va ajunge dezastru. E dezastru. Dar Dumnezeu, dacă ne întâlnim cu El, ne dă dar, adică dacă hotărăște să ne întâlnim, cum zice Dumnezeu, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și gândiți-vă că spune asta unor oameni care îl căutau pe Dumnezeu cu disperare. Printre care era Andrei, printre care era Ioan, printre care erau oameni care, Natanael, Filip, și care îl căutau pe Dumnezeu, căutau să afle cine e Mesia, unde se va naște, studiau Scripturile cu o sârdie, umblau după Ioan Botezătorul, ca ucenicii lui, să cunoască. Adică erau oameni care îl căutau pe Dumnezeu. I-ar fi putut să zică, dar noi te-am descoperit. Adică noi am umblat după Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul a zis că tu, ne-am dus după tine, te-am găsit. Cum? Nu te-am urmărit noi pe cale spre Galileea de la Iordan și tu te-ai întors și ai zis ce vreți de la mine? Și noi am zis, vrem să vedem unde stai. Și am venit. Păi noi te-am căutat, noi am luat venit, noi te-am... Nu, Dumnezeu zice, nu voi m-ați găsit pe mine, eu v-am găsit pe voi, eu v-am ales pe voi. Adică momentul întâlnirii cu mine e ales de mine, când am știut eu că voi puteți răspunde. Eu special m-am dus acolo ca să vă ies în cale și să mă cunoașteți. V-am dat șansa să veniți voi acolo ca să mă cunoașteți, că era momentul când puteați răspunde. Alt înțeles, mult mai adânc. El ne alege pe noi în sensul că El vrea râvna noastră, o vede la ce măsură e, sau hotărârea noastră, sau slăbenia noastră, o vede la ce măsură e și El hotărăște când e capabil omul să se întâlnească cu El. Sau dacă acea întâlnire nu va deveni pricină de moarte veșnică, pentru că poate deveni acea întâlnire cu Dumnezeu pricină de moarte veșnică pentru suflet, din moment ce tu nu ești deloc pregătit, ești încă rob trupului, dorințelor de înavuțire, dorințelor de slăvire, de șarte pe pământ, dorințelor de... Ai alte dorințe mult mai puternice decât dorința de întâlnire cu Dumnezeu. Pare pe moment că acea dorință este mare, dar e... Știți cum e, cum suntem noi. Putem într-o dimineață... Am avut asemenea oameni care... Am cunoscut asemenea oameni care dacă auzi că cineva și-a cumpărat o pană de chitară excepțională, dom'le, murea, mă duc să-mi cumpăr pană de chitară de tipul ăla. Nu mai era nimic mai important decât pana de chitară, deși până atunci nu aveam nicio problemă, nu cântase de 20 de ani la chitară. Dar atunci s-a pus pata. Dacă nu-mi iau pana de chitară, nebunesc. Și își lua și după aceea, acolo rămânea pana de chitară, cu chitară, cu tot, încă 20 de ani. Dar atunci, dimineața, aia cânta, nu știu ce, și da, pe trecea. Instantaneu, așa. Și noi foarte multe, de asemenea, dorințe le avem la nivelul ăsta, așa de țâvnă, de... Așa mi-a venit, așa simt, mi s-a pus pata, wow, gata. Și cu Dumnezeu putem să avem asemenea dorințe foarte schimbătoare și vremelnice și trecătoare și foc de paie care și paie ne trece. Și noi avem multe alte dorințe care nu trec. Nu, alea nu trec. Le rămân constante și urcă. Pe când asta, astea. Și atunci noi zicem, de ce n-a vrut Dumnezeu când am vrut eu? Habar n-ai. Păi dacă ai ajuns numai să zici de ce n-a vrut Dumnezeu când am vrut eu și de atunci de când ai vrut tu ai luat-o pe pantă în jos, înseamnă că oricum era o dorință atât de trecătoare și schimbătoare încât bine că nu s-a descoperit atunci Dumnezeu că mai rău îți făcea. Pentru că dacă se întâlnește cu tine într-o asemenea stare și să știți că dacă n-ai rezolvat celelalte și nu le ții măcar stăpânire și dacă nu te-ai lămurit măcar că nu aceea este cel mai important pentru tine, nu aceea este cel mai de dorit, nu-i rău neapărat în sine. Cine este omul? Nu-i neapărat în sine rău bogăția, nu-i neapărat în sine, dar nu aia ceea ce îți dorești cel mai mult, măcar la nivelul ăsta să fii, și să te fi lămurit că nu ai ajuns la bucuria și fericirea tot, și nu acolo se adună toată liniștea și odihna ta și pacea ta, ci altă trebuie să fie. Dacă măcar la nivelul ăsta nu ești, să te ferești să te întâlnești cu Dumnezeu, pentru că mai devreme sau mai târziu acele porniri latente care par ținute sub control și pe care nu le-ai rezolvat vor ieși la lumină. Foarte multe. Foarte multe. Exact cum se întâmplă atunci când foarte mulți dintre voi veniți și ziceți, cum să-l conving pe nu știu cine cu care stau în cameră să vină la biserică, să facă, să dreagă. Nu-l conving, domnule. Poți să faci tu cine știe ce discuții înalte și cine știe ce povești și cine știe ce înfricoșări, groapa se deschide, vei muri, sau cine știe ce chip o să-l conving, el vine, dar nu-i pregătit. Vine și dai mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor, în sensul că fără să-și dea el seama, e ca porcul care amestecă toate, cu caca și lăturile și, deci, pentru el sunt la fel de importante și chestia aia și chestia aia. Nu dă importanță mai mare acestor lucruri. Pe moment le dă, pe care nu le mai dă. Și nu faci bine acestui om. Pentru că se va turbura părțile care nu le-a rezolvat și pornirea lui sufete și patimile lui care nu le-a rezolvat vor reveni și vor lupta cu el și vor scoate din biserică și experiența cu Dumnezeu și cu biserica pe care tu i-ai provocat-o și i-ai forțat-o vor fi dezamăgitoare pentru el ca ieșirea unui fluture din cochilia lui mult mai repede decât trebuie, nu va putea să zboare, nu va înțelege frumusețea duhovnicească la care e chemat, va vedea numai părțile joase, că uite bă ce se închină ăia, uite bă cât au ăștia la slujbă, uite bă ce nu știu ce, niște lucruri simple așa care atâta vor vedea și va zice, asta e credința, am văzut eu ce e și s-ar putea ca cele ce le trăiește acum să-i fie după aia ca o otravă care îl vor ține departe de biserică ani și ani și zeci de ani. Și dacă ar fi numai atâta, dar poate face un fel de apostol al răului împotriva, că știe el, a fost el, a văzut el, înțelegeți? Exact cum Stalin era un seminarist, care știa, îi se părea lui că a văzut, el știe ce e cu biserica și cu... Și a cunoscut superficial credința. Probabil forța de mamă, cu maică s-a forțat, de la seminar, l-a forțat. S-a dus acolo, el nu era pregătit pentru întâlnirea asta cu Dumnezeu, pentru că era ca porcul și ca și câinele care nu poate primi lucrurile sfinte să le dea valoare și lucrurile prețioase să nu le amestece cu caca. Și l-a amestecat și toate s-au transformat într-un amalgam îngrozitor. Și ce a ajuns Stalin? Cel mai mare criminal al lumii, nu? N-a omorât nimeni 60 de milioane de persoane. El a omorât 60 de milioane. Adică, deci poți să faci un rău imens acelui om. Și poți să-ți faci și ție dacă forțezi lucrurile. Și dacă cauți acum repede. De aceea, aceste dorințe de a te întâlni cu Dumnezeu, această dorință trebuie să se verifice și în timp, și în răbdare, și în multe situații, și în multe întâlniri cu oamenii și ea să rămână valabilă și constantă, măcar nu neapărat arzând, dar măcar să rămână constantă. Și la momentul când va socoti Dumnezeu, ți se va descoperi. La măsura la care crede El și la care consideră El că nu ți se va transforma ție în o travă. Cu drămuire, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă. Aceste patru ridicări ale lui Pavel sunt patru trepte pe care le-a urcat încetul cu încetul. Cinci, dacă o socotim și pe un al treilea cel. Cinci trepte pe care le-a urcat. N-a urcat din prima pe cea mai înaltă. A urcat pe una de jos. A fost pregătit ca să înainteze spre a doua. A urcat și pe a doua. A fost pregătit și s-a pregătit să urce și pe a treia. A urcat și pe a treia. S-a luptat o viață să urce pe a patra, a morții. Și a întâlnirii cu Dumnezeu față către față, întotdeauna. Și-a dovedit, adică și că n-a fost nimeni bătut ca el cu vergi, n-a fost nimeni bătut ca el cu vină de vou, n-a fost nimeni bătut cu el cu bâte, n-a fost nimeni bătut ca el cu pietre, n-a fost nimeni care se scufunde atâtea corobii cu el. N-a fost nimeni ca el și s-a pregătit pentru această întâlnire totală, absolută, care și avea pentru ce să zică, vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Pe când noi nu suntem nici la prima, a doua, acolo, la nivelul ăla și zicem, vreau să mor, vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu, m-am plictisit, sunt obosit. Nu. Asta e abandon. Așa, ca și cum pornești la un cross, fugi vreo 10-20 de metri și nu mai poate. Vreau la final, direct. Nu se poate. Nu se poate și nu-i bine. Și dacă stăm atenți, o să vedem că aceste patru etape, aceste patru trepte sunt trepte valorice, trepte de substanță duhovnicească, de înălțare, de urcare pe o altă dreaptă. Prima este, de exemplu, este ridicarea, am zis și aici, oprirea din păcat. Pentru că, de fapt, Pavel făcea un mare păcat, trăia niște păcate groaznice, se lupta împotriva lui Dumnezeu fără să știe. Și ce păcat, adică ucidea oameni, închidea oameni, trăia niște păcate mari. Prima întâlnire cu Dumnezeu a fost atunci când Dumnezeu a cunoscut că poate să se oprească din păcat. Poate să se oprească din râvna de a face păcatul. Poate să înțeleagă și a ajuns la anumită măsură a cunoașterii și a înțelegerii lui că să oprească acest păcat după întâlnirea cu el. Prima este oprirea păcatului. Începutul rugăciunii. Deci ce a făcut Pavel după ce a avut această trezire pe drumul rămasului? Ascultarea. S-a oprit din păcat. N-a mai continuat așa. Zis, nu, Doamne, eu am niște sigilii pentru... Nu știu cine e nenea care mi s-a arătat, dar eu continui să prind pe creștini. S-a oprit din păcat. N-a mai făcut ce trebuia să facă rău. Al doilea a ascultat. Ce să fac, Doamne? Du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce să faci. A ascultat. Ascultarea. Deci la prima treaptă. Și foarte mulți dintre noi suntem de la prima treaptă, ar fi să te oprești din păcat, marele păcate mai ales, ăstea care seceră sufletul, a doua, să începi să asculți de Dumnezeu, de Evanghelie, de duhovnic, dacă ai, de conștiință mai ales, să te rogi, i-a zis Dumnezeu, iată, este un om în casa lui Iuda Tăbăcarul care se roagă, să te rogi, să te rogi, Pavel se ruga. Să postești, și nu mâncase de 3 zile și nu băuse, să postești, dacă poți să postești și cât cere biserica să postești și în plus dacă trupul te seceră și face din tine praf și pulvere pentru că nu poți să te abții, nu poți să te susții împotriva desfrânării în primul rând. Să rabzi și să aștepți. Și până la urmă contemplarea. Adică Pavel, în timpul ăla de 3 zile, cu siguranță a contemplat tot ce a trăit în viață până atunci. Rememorarea, contemplarea, revederea întregii lui vieți, recapitularea și a întregii sale vieți, ce a fost și cum a fost și de ce a fost și cum n-ar trebui să mai fie și ce i s-a arătat pe Dumnezeu ascului și schimbă cu totul și schimbarea întregii lui vieți la nivelul minții și înțelegerii spre bine, spre altă ascultare, spre altă înțelegere și contemplarea și a poruncilor Dumnezeu și a Evangheliei și a tot ce știe el bun despre Dumnezeu sau rău s-a preschimbat în funcție de ceea ce a aflat după acea întâlnire. Adică toată învățătura lui despre Scriptură s-a schimbat, contemplând, înțelegând, s-a schimbat. Deci astea sunt, cum să zic, semnele primei trepte. Ori la nivelul ăsta, aproape că toți am urmat la nivelul ăsta, care suntem aici, de-abia dacă suntem, când ni s-a descoperit Dumnezeu într-un chip sau într-alt, nu știu prin ce, ne-a oprit din anumite păcate mari, că de-aia suntem aici, ne-a adus în biserica lui, așa. Ca niște orbi, am fost și noi aduși de mână, nu știam unde, dar am aflat că pe acolo, că pe acolo, că dincolo, unii o iau razna, unii merg la budiști, alții merg, nu știu, până la urmă dau de Biserica lui Dumnezeu. Ați ajuns în biserică, ceea ce trebuie să faceți voi, asta e prima treaptă, este să începeți să ascultați de glasul conștiinței voastre, de Dumnezeu, după cum zice Scriptura, să citiți Noul Testament, ascultarea e prima. După aceea să începeți să vă rugați, Doamne, ajută-mă, înțelepțește-mă, să aveți răbdare, să nu vreți să săriți etape și trepte peste măsură de repede și acum, să înțelegeți că încă nu vedeți nimic, că nu se vede încă. Adică, aproape că noi nu vedem nimic din lumea de dincolo, nu vedem nimic, poate nu trăiți nimic special, nimic deosebit, în mod special și deosebit, nu trăiți minune extraordinară. Minunea în sine a fost că v-ați trezit. Asta a fost cea mai mare minune. Întâlnirea cu Dumnezeu atunci când v-ați trezit prin ceva. V-a trezit Dumnezeu și v-a adus spre biserica Lui. După aceea nu mai trăiți nicio minune. Adică lucrurile și sunteți ca orbi. De-abia înțelegeți. Gândiți-vă cum ați fost toți la început. Habar n-aveați. Ce-i cu cinstirea Sfinților? Ce-i cu cinstirea Maicii Domnului? Ce-i cu cinstirea Fricei? Ce-i păpica aia ce dă preotul să mănânce oamenii? Nu știați ce e acolo. Adică suntem ca niște orbi. Habar n-aveam. Dar asta înseamnă să ai răbdare, să asculți, să contempli, să înțelegi, să citești Evanghelia, să înțelegi, să-ți recapitulezi toată viața, să o schimbi, să zici, mă, ce a fost bun, ce a fost rău. Asta e chipul de așteptare al primei trepte pe care trebuie să o avem, în care încă nu vedem. În care încă nu vedem, totuși. Asta ar fi prima treaptă. Aș numi o treaptă de oprire din păcat și ieșirea din întuneric. Din întuneric la nivelul minții, la nivelul înțelegerii. A doua este, deci după ce Pavel era de 3 zile acolo, postea, se ruga, ținea toată rânduiala pe care, fără să-i spună nimeni, ținea. Priveghea, era atent, se gândea, contempla, încerca să înțeleagă, răbda și asculta. Asta făcea și se ruga. Și după ce a stat el acolo 3 zile, urmează a doua treaptă, că Dumnezeu îl binecuvintează, adică tainele bisericii, darul Duhului Sfânt care vine prin biserică. Adică și voi, vă întoarceți, veniți, stați la discuții, sau la nu știu ce, citiți cărți, sunteți încă nedumeriți, contemplați, înțelegeți, vedeți, rememorați, recapitulați, vă rugați, chemați numele Dumnezeu în fel și chip, vă bâșbuiți, oare ce-o fi, care e adevărul, care nu e adevărul, oare aici să vin, oare la altă biserică, oare în altă parte, oare altă credință, oare încă ești bâșbuind, cum era și Pavel atunci, încă nu știa bine ce să facă. Dar Dumnezeu trimite spre voi, mai ales Sfintele Taine, preotul Anania, a doua întâlnire a lui Pavel cu Dumnezeu este prin punerea mâinilor preotului Anania, care s-a întâlnit cu, deci el s-a întâlnit cu Dumnezeu prin harul Duhului Sfânt care a venit prin acel preot. Așa s-a întâlnit Pavel a doua oară cu Dumnezeu. Prin om, dar prin harul Duhului Sfânt, că nu omul. Omul ce a putut să facă decât el a făcut, ceea ce i-a poruncit Dumnezeu. Și a pus mâinile peste Pavel și el a văzut și l-a botezat. Și probabil s-a și împărtășit imediat după aceea. Deci tainele mari, care este a doua treaptă de întâlnire a omului cu Dumnezeu. Marile taine ale bisericii cu omul, care înseamnă și binecuvântarea preotului și intrarea sub o anumită ascultare și binecuvântare de un față de un părinte duhovnicesc, care e un mare lucru, dacă ați putea înțelege asta, pare așa o chestie de ev mediu, dar cine, cum zicea părintele Arsenie Boca, de eroia care vorbeau în franceză pe acolo, niște profesori universitari care nu vreau să fie în marea masă a poporului imund și mirositor urât, care era cu trei și în spate și cu brânza și venea la părintele și aici îi vezi pe aia care vreau să împăsărească, până nu se vor pleca sub un patrașir unui prăpădit de preot, nu se vor mântui. Așa a binevoit Dumnezeu, ca prin punerea sa mâinilor, prin spovedanie, prin dezlegare, prin necuvântare, să se dăruiască mare dar acestor oameni și nouă tuturor. Deci aceasta e a doua treaptă, am numit-o treapta de înțelegere, de apropiere, de intrare în biserică, de apropiere de Dumnezeu cunoscut, înțelegi de ce Dumnezeu te apropii, capătă un nume de Dumnezeu de care te apropii, un nume clar, nu mai ai dubii, și intri în biserica lui Dumnezeu. E intrarea în comuniune cu ceilalți. Așa și cum voi poate ați venit într-o biserică oarecare. A stat mult timp pe gânduri dacă nu. După care ați hotărât. Trebuie să intri. Trebuie să mă apropii. Trebuie să mă spovedesc. Trebuie să mă împărtășesc. Trebuie să cred. Trebuie să... Sau a simțit. A fost a doua întâlnire a lui Dumnezeu cu voi. Și după care ați intrat în comuniune cu acea biserică, cu acei oameni, cu o comunitate, cu niște tineri, cu niște oameni cu care ați intrat în comuniune, cu care v-ați simțit frați. E o altă comuniune. Așa a intrat Pavel. După ce Anania și-a pus mâinile, el s-a trezit, a fost botezat, a primit taina bisericii și a stat cu ceilalți frați ai lui din Damasc 3 zile și mai mult, discutând, vorbind, înțelegând, fiind în comune de plină cu ei. Și într-o anumită prietenie și fraternitate, frățietate absolută, prin sângele lui Hristos. Aceasta e a doua treaptă, treapta înțelegerii înțelegerii lui Dumnezeu, a numelui Lui, de apropiere de Dumnezeu și mai ales de aproapele în comuniune, în biserică, treapta intrării în biserică. Asta este și în Sfintele Taine. Aceasta este întâlnirea cu taine bisericii, începutul relației de comunicare, de comuniune eclezial, cum ar zic, cum zic unii, cu celelalte mădulare ale bisericii, cu ceilalți membri. Și acum încep să aibă importanță și capătă valoare slujbele, pelerinajele, care n-aveau înainte, nu prea înțelegeai tu. Rugăciunea împreună, liturghia, ascultarea Cuvântului Dumnezeu prin predici, prin, eu știu, prin în alt chip, în timpul slujbelor, și descoperi slava Bisericii, mireasa lui Hristos, descoperi slava Bisericii, care până atunci ți era ascunsă, care până atunci vedeai numai ceea ce zic ceilalți, că biserica, nu știu ce, că nu îi plătești impozit, că prostii, că preoții sunt așa, că... Or fi, dar tu n-ai văzut slava lui Dumnezeu care se ascunde acolo în biserică. În biserica aia propădită, amărâtă, cum o fi, slujită de niște oameni nevrednici, dar El se ascunde acolo în biserică. El n-a plecat. Nu pleacă din biserică. Și porțile iadului nu vor birui. Și nu o biruiesc. Și rămâne acolo pentru voi. Chiar dacă suntem noi nevrednici, preoții și nenorociți cum suntem, nu pentru noi rămânem, ci pentru voi, pentru ca să puteți găsi locul, ca să știți, ca să nu vă pierdeți. Ca și cum în staul, chiar dacă ciobanul stă și bea și nu știu ce face și vine brânza și nu mai știu ce face și bate joc de oi, Dumnezeu stă în continuare și îi ajută, îi ajută el și le strânge el și le cântă el din fluier și le aduce la un loc pe oi și la un moment dat îl scoate pe acela și aduce altul dintre păstori. Și face, dar el rămâne în stână. Nu el e nepăsător și na, asta este. Nu e nepăsător. Și lucrează prin nenorocitele de fapte ale ciobanului ăla, lucrează totuși. Prin ce mai face el bine, lucrează în continuare pentru turma lui, care el este marele păstor. Este taina bisericii. Prima este întâlnirea cu Dumnezeu, e taina personală a întâlnirii cu El, prima dreaptă, dar încă nu-L cunoști, nu-L recunoști, în afara de comuniune cu ceilalți, nu vei cunoaște pe Dumnezeu numai într-o relație personală. A doua este taina bisericii, taina comuniunii cu ceilalți, prin care îl descoperi cu adevărat pe Dumnezeu, taina slavei din Biserica lui Dumnezeu. A treia, atunci când Pavel s-a ridicat de jos din Biserica lui Dumnezeu, s-a ridicat și a început să propovăduiască. Este taina mărturisirii, este taina muceniciei. Asta e taină mare, foarte puțin ajung la ea. Taina apostolatului, taina... De fapt, cei care trec de aceste două trepte încep să primească de la Dumnezeu darurile care li se potrivesc lor. Prima dată, în prima și a doua treaptă, vezi toate darurile bisericii. Așa cum în primii ani, în primul an, în al doilea, după ce v-ați întors, ați văzut multe, v-ați rugat cu ușurință, ați făcut multe, vi s-au arătat așa ca într-o, ca și cum s-ar face un fulger, toate darurile mari ale Duhului Sfânt care pot să fie și nu voi ați făcut ceva. Duhul lui Dumnezeu v-a ținut, că vă rugați, că plecați, că făceați, că mergeați, că aveați râvnă. Acesta a fost așa ca un fel de că florilegiu pe care le descoperă Dumnezeu, marele daruri care le puteți găsi în Biserica lui Dumnezeu și marele daruri pe care le puteți avea în sufletul vostru ale Duhului Sfânt. Dar după ce treceți de cele două trepte și mai ales ajungeți peste treapta bisericii și vă implicați în comuniune și vă apropiați de Sfintele Taine cu constanță, atunci Dumnezeu începe să facă din voi, din fiecare, un mădular special al bisericii. Fiecare are ceva de făcut. Unul simte să ajute bolnavii. Ca un fel de specializare deosebită în ceva. Vladimir Losky spune că Duhul Sfânt are această capacitate de a cunoaște și de a asculta deschiderea și felul de a fi al fiecărui suflet de om și modul lui de înțelegere al lumii și să-l respecte Duhul Sfânt are această lucrare, încât în funcție de modul de a vedea lumea, în funcție de dorințele tale, în funcție de predispozițiile tale, în funcție de investițiile tale, dar și în funcție de ceea ce Dumnezeu vede în tine că ai capacitate și putere, îți deschide căi de a face lucrarea lui Dumnezeu. Îți deschide căi de a deveni un mădular al Bisericii lui Dumnezeu, viu și lucrător, nu mai printre, ca și cum ai fi o grefă care se plimbă prin organism, zicând, wow, ce frumos, wow, și nu știu unde să te pui și tu acolo, că totul e frumos pe acolo, dar tu nu lucrezi încă nimic. Tu ești înficat de lucrător, umbli prin stomac, acolo faci tot felul de prostii. Deci, așa în a treia treaptă, aceea când Dumnezeu l-a scos pe Pavel, s-a ridicat Pavel după ce a stat în comuniune cu cei din Damasc și a pornit să propovăduiască. El avea acest dar, el a primit acest dar al propovăduirii, al mărturisirii, al martiriului dacă era nevoie. Și era gura bisericii, era mintea bisericii, așa l-a binecuvântat Dumnezeu. El și-a cunoscut acest dar și l-a făcut până la sfârșit, l-a lucrat desăvârșit. Fiecare om are alt dar. Unul poate să stea în stradă să citească pentru copiii avortați, altul nu prea poate. Nu-i firea lui. Nu asta îi spunem. El poate să se ducă să muncească zi și noapte, să construiască zidul, să facă cine știe ce alte lucruri pentru Dumnezeu. Dar nu aia. Fiecare are altceva, are altă predispoziție, are alt fel de a fi. Unul simte să se ducă să convingă femeile abortate, care abortează, să nu știu ce. Altul nu poate să facă asta. Nici nu are darul, nici nu are posibilitatea, nici capacitatea, nici discursul, nici râvna. Unul simte să stea închis, să se roage necetat. Altul simte să ajute, să lucreze, să-i ajute pe bolnavi. Altul simte să-și facă treaba lui de săvârșit și să mai dea și altora și să facă bine multora. Altul simte să binecuvinteze necetat pe toată lumea și pe Dumnezeu, să vadă minunile lui Dumnezeu în făptură. Altul simte așa, altul simte așa, altul simte așa. Fiecare are locul lui. Nimeni nu e mai sus sau mai jos. Nimeni nu e mai sus sau mai jos. Fiecare are treaba lui. Problema e că la un moment dat, omul trebuie să intre pe această lucrare, să o cunoască, să o înțeleagă. Încetul cu încetul, în biserică fiind, în tainele, apropierea tainului Dumnezeu, în ascultarea de Dumnezeu, el va înțelege încetul cu încetul pe ce cale trebuie să meargă. Dar nu va înțelege altfel decât exersând și lucrând poruncile lui Dumnezeu. Și lucrând poruncile lui Dumnezeu, vei vedea că unele le faci cu ușurință foarte mare, iar altele cu foarte mare greutate. Acelea cu ușurință foarte mare trebuie să le faci mai mult și mai mult și mai mult, să le faci cu plăcere, să-l faci cu bucurie și să-ți faci și o bucurie, pentru că sunt multe lucruri care ne fac bucurie. Pur și simplu ne fac bucurie. Când le facem cu plăcere, extraordinar. Să le faci cu plăcere, să-ți câștigi și bani din ce faci, dacă e nevoie, și să dai și altora, și să faci un imens de mult bine și altora prin ceea ce simți că ți este firesc să faci. Înțelegeți? Să îngrijești copii. Oh, perfect. Îngrijești copii. Să faci bine bolnavilor, bătrânilor. Bine. Să îngrijești bolnavii. Perfect. Fă-te medic, fă-ți treaba, fă-o de săvârșit, fă-o în numele Lui Hristos. Fiecare altii, să construiești casă, să faci poduri, să nu știu ce fiecare ce poate să aibă. Acum, în afară de a face gloanțe și puști și nu știu ce, și grenade și cocaină și chestii de genul ăsta care nu au cum să fie spre folos cuiva. Și nu poți să spui că asta e darul meu. Să produc cocaină sub. N-ai cum. Dacă ești în biserică și urmezi poruncile Lui Dumnezeu, n-ai cum să zici că asta e. Dar păstrând poruncile Lui Dumnezeu, tu poți să vezi, găsești loc, felul de a fi, că poate taci și îți faci treaba ta, dar te doare inima de cei care se suferă și nu au o rânduială și nu știu să se închină Dumnezeu și te rogi tai pentru ei. Tu ești un asemenea om care poate te rogi și pentru care se întorc sute de oameni fără să zici un cuvânt. Înțelegeți? Cum Sfântul Siloan nu făcea, nu propovăduia, nu striga din muntele Atos, nu făcea nimic și pentru rugăciunea lui probabil că s-au mântuit cu sutele și cu miile înainte să citi cărțile lui. Înainte să citi cărțile lui, cu sutele și cu miile din lume care se pierdeau și nu înțelegeau pentru durerea inimii lui, că alții nu înțeleg și nu cunosc darul lui Dumnezeu, probabil că Dumnezeu a ridicat pe mulți din țărână, țărâna morții și a purtat împărăția celor pentru rugăciunea lui. E de aruncat în asemenea, dar numai cele care se văd sunt deosebite? Nu. De multe ori cele care nu se văd sunt deosebite. La fel de deosebite ca cele care se văd. E mai puțin și Siloan decât Pavel? Nu. Nu putem zice. Fiecare este altfel. Pavel era pe față. Era deschis. Era altfel. Petru era la fel. Ioan nu era așa. Era mai închis. Era mai introvertit. E mai mic Ioan decât ei? Nu e mai mic. Are alte daruri. Fiecare are altceva. Iacov, care a fost primul episcop, fratele Domnului în Ierusalim și care iubea biserica și care avea slujbele și la care o să facem în liturgia sâmbătă și marți, liturgia lui Iacov, era mai puțin faptul că iubea biserica și iubea slujbele și era mai puțin oare decât ceilalți? Nu era. Era darul lui. Era altceva. Altul care poate cânta sau poate scria sau e mai mic ca alții? Nu. Depinde. Dacă mergi pe calea cea bună și dacă vezi cele frumoase ale lumii și dacă pe acele le deschizi spre inima omului, poți face un imens bine, nici măcar rostind vreodată numele Lui Dumnezeu. Numai prin cântecul pe care tu l-ai inventat, l-ai creat și care deschide inimile și care odihnește sufletul. Deci, fiecare om are alt dar. Important, foarte important totuși, să-l facă și pentru Dumnezeu. Ar fi mare lucru să-l facă în numele Lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, de dragul Lui Dumnezeu, adică să-l conțină și pe Dumnezeu dorința Lui. Și această a treia treaptă este treapta de putere, de adâncime, de lucrare. Adică, exact cum vă ziceam, că tu pari la început un organ care, nu știi, ești grefă, dar nu știi unde să te cuplezi în organism. La un moment dat Dumnezeu să arete locul tău în organismul mare, al țării, al lumii, al bisericii, și tu te vei odihni în acea lucrare. Altfel, dacă te grefezi unde nu trebuie, o să fie o grefă respinsă. Nu de Dumnezeu. Nu e locul tău. Dacă tu te minți pe tine și cauți locuri, că uite și aia ce, unde sunt, vreau și eu acolo, că îi văd eu mai sus, așa mai nu știu cum, nu vei putea să te pliezi, nu vei putea să te încadrezi, nu vei putea să fii la locul tău, în odihna ta. Tu trebuie cu tine și cu Dumnezeu să ai sinceritate să zici, măi, unde mă simt? Unde spune inima că e locul meu? Ce mă odihnește pe mine cel mai mult? Nu pe moment, niciodată pe moment, ci mediu și lung. Pe termen mediu și lung. Să vă gândiți totdeauna așa. Nu pe moment. Pe moment, cu diavolul face chestia pe moment. El zice, wow, ce frumos, că parcă atât totdeauna chestia pe moment. Wow, și după aia amar pe termen mediu și lung. Dar pe moment pară mare, ca și cum o ciocolată acoperită cu, adică o stare de ciocolată și înăuntru venin. Și tu zici, wow, și mănânci repede și după aia, nu? Așa este păcatul. La nivelul lui Dumnezeu și la lucrarea lui Dumnezeu, nu contează atât de mult dacă e dulce sau amar la prima gustare. Și pe termen mediu și lung cum este, aceea evaluează, aceea este eternă, aceea e importantă pentru tine. Și inima ta spune, dacă ești sincer cu tine, măi, nu mi-ar place mie astăzi să fac întotdeauna sau pentru mult timp să odihnesc cu oamenii așa, să fac așa, mă odihnește și pe mine așa, perfect, fac așa. Nu că eu aș vrea ca ăia, ca să mă simt și eu bine pe moment, te simți bine ca ăia pe moment, că nu știu ce faci și tu. Dar nu vei avea odihnă. Pe termen mediu și lung, o asemenea grefare unde nu ți este locul și forțare, unde nu e rânduiala ta, nu poate duce decât la invidie, la ciudă, la supărare, la mâhnire, la revoltă împotriva Dumnezeu, pentru că tu nu poți să te hrănești acolo, nu-i locul tău. Și te compari cu alții care cred că și-au găsit locul acolo. Nu știu nici ei, că mare degringolade e. Tot fiecare își caută locul, nu știu dacă e vreunul sincer și poate să zică dintr-un început că și-a găsit locul. Asta e a treia. Și despre ea este întâlnirea cu rostul. Aceasta este, a treia este rânduirea cu rostul și rânduiala noastră, dată fiecăruia de Dumnezeu, ca mădulară a bisericii. Asta e lucru mare. La asta aproape că rare ajung, să știți, rare ajung, pentru că nu avem sinceritatea și smerenia necesară să ajungem aici. Cei mai mulți dintre noi ne luăm după ceilalți, ne comparăm și atunci vom muri. Groaznic. Vom muri în păcatele noastre, nerealizați, nerânduiți, neașezați și rămânem în mâna lui Dumnezeu dacă ne vom muti cumva. Dar ce păcat, ce puteai să fii și n-ai fost. Ce puteai să fii. Cât suferă încă un trup până nu are, să zicem, orice. Splină. Cât suferă un trup. Ție ți se pare ce splină să fie o splină? Da, fără splină nu se poate, domnule, nu se poate. Adică și dacă se poate, se poate foarte greu și cum. Dar fără pancreas, dar fără nu știu ce, dar fără, dar de ce pancreas? Eu vreau să fiu frunte. Nu. Fără pancreas nu se poate. Și aceste, ceea ce trebuie să știți, că aceste lămuriri și așezări de moment aici, în veacul acesta, nu sunt veșnice. Ele țin aici și de o obișnuință noastră, și de un fel de a noastră, și de o moștenire a noastră, că spre ce ne duce Dumnezeu, spre ce ne place, spre ce vrem, spre ce dorim, spre ce ne dă și El. Dar dincolo nu vor mai fi așa. Acolo acestea vor cădea. Și nu va mai fi că tu vei rămâne spină o veșnicie. Tu vei rămâne degetul mic de la picior o veșnicie. Nu, fie acolo se vor schimba lucrurile. Acestea vor cădea, se vor preschimba și se vor renoi și acolo nu vor mai fi diferențe de felul acesta. Dar până atunci, trebuie să, asta într-un fel e o mare smerenie, fiecare să-și cunoască locul lui. E ca și cum vă spuneam, toți trebuie să ajungem la sfârșit și acolo vom primi răsplata veșnică. Adică ceea ce ochiul n-a văzut, ureche n-a auzit, la inima lui nu s-a suit. Să ajungem la sfârșit. Tu nu stai să te ceri pe drum că tu ai rucsacul roșu și ăla rucsacul maro și vrei și tu maro. Pe drum, ca și altul, trimesc cu tine să meargă acolo. Și tu nu mai vrei să mergi mai departe, că de ce ăla are rucsacul roșu? Adică tu pierzi totul pentru atât de puțin, pentru o viață de 3 lei, în care oricum, dacă îți făceai rostul tău și rândeai la tăte, că te odihneai, grefa se lipea, te odihneai, te întăreai, deveneai valoros pentru oameni, când îți faci treaba ta, devii valoros, foarte valoros, de la cel mai mic instalator care face bine lucrurile și dacă le face cu toți, devine valoros și de cinste, cum să zic eu, chestie de cinste, un lucru făcut bine și cum trebuie și cu maturitate și cu omenie. Devine de mare cinste, de cele mai mici și ne băgat în seamă. Și acum apare, păi vreau și eu medic-chirurg. Numai așa. O să fie un, exact ca Salieri. O să fie un amărât de dirijor și amărât de compozitor care ai vrut să fii ca Mozart și o să rămâi în istorie ca un gelos, invidios, prost și rău. Așa a rămas Salieri. Marele Salieri și Mozart. Degeaba ai vrut tu să îi bagi vreți în roată, să nu știu ce. Cu cât îi băgai mai multe, cu atât el creștea mai mult. Să știți că și asta se poate întâmpla. Și atunci, n-are rost. Nu, tu trebuie să-ți cunoști locul tău. Aceasta este o vreme, un timp. Cu cât este mai important și mai de fațadă rolul unui om, cu cât este mai în față, cu cât este pare mai important, ca și cum ar fi cineva fruntea, sau cineva ar fi buzele, sau cineva ar fi nasul, sau... Și zice, uite-mă, ăsta e de vedere, ăsta e de imagine, ăsta e, wow, ăsta e cinstit, ăsta e... Cu atâta este mai periculos să cazi din acest dar și să-l pierzi, să te mândrești. Cu atâta este o dreptate lui Dumnezeu și în lumea aceasta. Cu cât rânduiala pe care să-l dă Dumnezeu este mai pe față și mai cinstită și mai nu știu ce, cu atâta ispitele sunt mai mari, cu atâta palmele pe față vor cădea în primul rând, nu ca pe dinți, pe față. Cu atâta gerul pe față va lovi, cu atâta soarele pe față va umbri. Deci, toate sunt cu cu rânduială și alegi cele înalte, ți le dă Dumnezeu, vei pătimi, multe vei pătimi, adică este o dreptate în Dumnezeu. Cu cât lucrurile pe care tu le-ai ales sau cumva te-ai găsit, te-ai odihnit, sunt mai zmerite, cu atât acestea sunt mai ferite și mai protejate. Pavel spune chestia asta, spune, nu vă uitați, zice, tocmai despre asta vorbim, zice, unul sunteți așa, unul sunteți așa, fiecare este alt organ al trupului lui Hristos. Dar zice, nu vă uitați că cele mai rușinoasele noastre sunt cele mai îngrijite și cele mai acoperite și cele mai bibilite, adică, ce să vă spun, nu? Și până la urmă, cele mai ascunse și cele mai dorite de toți. Nu vă uitați, adică, până la urmă zicea Pavel, nu vedeți că asta e... Că Dumnezeu face o dreptate, că ceea ce pare că e cel mai ascuns, cel mai murdar, cel mai nu știu ce, îl face Dumnezeu să fie cel mai împodobit. Altfel, tainic, e o taină al Dumnezeu, e o dreptate al Dumnezeu aici pe pământ. Aici pe pământ, e o dreptate a Lui care e greu de înțeles pentru mintea noastră. Dumnezeu nu numai dincolo este drept, ci și de aici, numai că nu o vedem noi. Totul este drept. Așa cum vin oameni și îmi spun, Doamne, avem casă mare, avem de toate, dar ca știi ce ispite avem, ce probleme avem cu copiii, ce... Doamne, și atâta le invidiază, dacă ar ști ei ce greutăți avem de nu putem trăi. Adică, totul este drept. Nu-i chiar așa că ăsta are de toate și îmi duce bine, iar celălalt nu are nimic și eu îi vai de capul lui. Nu. Este o dreptate Dumnezeu. El dă cu măsură, ca niște vase comunicante. Nu e așa, unul primește de toate și fere asupra și altul nimic și se mai ia și ce nu are. Cine are ochi de văzut, vede. Cine nu, și vede numai prin ochii invidiei și răutății și ciudă și pe moment, așa, o chestie scurtă, două chestii gândite și numai mai departe. A, uite-mă că o duci mai bine, are boii mai grași și are viței mai, nu știu cum, gata, o duci mai bine. Păi stai mă, frate, și mai departe, că mănâncă carnea vițelului cu înghițituri, cu lacrimi și cu asta, nu-ți mai pasă. Nu-mi pasă, vreau și eu viței mari și boi grași, nu știu ce. Nu, bine, poftește. Și de acolo vin și părțile rele. Adică toate acestea sunt cu măsură date de Dumnezeu. Toate. Așa e și când cineva primește un dar sau altcineva primește alt dar. Aici nu trebuie să fie niciun fel de umbră, de invidie, de ciudă. Cu cât e mai ascuns un lucru și mai nepăsător și mai nebăgat în seamă, e mai valoros din alte perspective și Dumnezeu îi dă altă cinste pe care tu nu o poți înțelege acum. Cu cât alt lucru e mai de față, mai de cinste, mai, cu atâta va primi mai multe acuze, mai multe. Pe lângă cinstea care îi se dă, nu va fi nimeni să primească atâtea acuze cum primește acela. Așa cum zicea Părintele Necula, Doamne, toată lumea te cinstește, dar toată lumea mă înjură mai mult decât pe toți popii. Adică, așa este. Înțelegeți? Adică noi și ce aude pe stradă și îl iau la bătaie și tu ești, bă, Necula, bă, să-ți tragă câteva. Și altul, bă, ești nemai pomeni. Altul, dă-i încolo. Adică și primește și se ia și... E cu anumite dreptate. Oricând, alt preot care merge, habar n-are nicio problemă. Nici bune nu se zic despre el. Înțelegeți? E o dreptate. Nu căutați cele mari și altfel decât voi, numai că ar fi mai bine acolo. Nu e mai bine niciunde. E mai bine cum sunteți voi și cum a lăsat Dumnezeu. Altfel vă găsiți ca niște oameni ca acela care se spune că avea o cruce și îi se părea grea și cea mai urâtă, cea mai nu știu cum, și a zis, Doamne, schimbă-mi crucea vieții. Schimbă-mi-o! Și a zis, poftește, uite aici o grădină imensă cu mii de cruci, caute și tot a umblat și le punea pe umăr și asta era prea rece, aia era prea colțuroasă, aia era prea nu știu cum, aia era prea grea, aia era prea ușoară, rușinos așa un mic cu pană. Alta nu știu ce. Până la urmă tot aia lui era, se părea cea mai perfectă. A ieșit afară și a zis, asta, Doamne, păi asta e a ta. Nu, nu-mi dăduse seama. Știți? Exact. Și ca și acel, ca și acela care se zice că, și întâmplare reală, ca și acel săpător în piatră, pietrar, care, pentru care s-a rugat un om al lui Dumnezeu, că, Doamne, dă-i avere, că uite ce bun e ăsta. Adică el primea pe toți necăjiții care veneau din pustie, trăjându coșurile și peste noapte n-aveau unde dormi, adică părinți, duhovnicești. Și el, pietrar, din puținul care îl câștiga, stăpân în piatră, îi primea pe toți ăia, îi hrănea noapte și îi dădea drumul a doua zi cu puținul lui. Și acest om din pustie a zis, dă-i, Doamne, mult, că s-ar face enorm, dacă n-are. Cum zicem noi, a, păi dacă aș fi eu, dacă aș drege, nu știu ce. Și îngerul i-a spus, dar pui tu sfătul pentru el dacă el și-l pierde prin ceea ce va primi. Da, dar nu și-l pierde, că eu îl cunosc, ăsta e un băiat bun, nu știu ce, bine. Și i s-a dat. Stăpân în piatră, eu cum moară. Și a început pe el, băia bun, dar i s-a suit puterea la cap Și a început să-și dea seama ce putere e acolo și cât bănet e acolo. Și a știut să se facă prin bani, să-și ia titluri nobiliare, să se facă... A ajuns ca un fel de Monte Cristo la Palatul Imperial al Bizanțului, cu bani mulți, a ajuns dregător mare, unul dintre mâinile drepte ale împăratului. Că dacă ai bani mulți, ești mâna dreaptă. Ce să mai finanțezi orice, faci orice, drege orice. Și acum, ai bani, ești senator. Ai bani, ai bani, nu ești. Nu? Sau deputat. Nu vreau să acuz. Unii. S-a întâmplat. Poate nu se mai întâmplă de când îi dăneau. Și așa și atunci. Credeți că acum s-a inventat șpaga și șmecheria? De mult. Și lașitatea și prefăcătoria și cumpărarea de locuri. Și a ajuns mare acesta. Și a uitat el că a promis că dacă ajunge sus, că el, și când a vrut să devină mare împărat, el era cu gândul că acolo o să ajung și o să fac bine multe orașe. Că noi totdeauna zicem așa, lumea. Acum, nu fac atât de mult bine, investesc în chestia aia, mai cumpăr de dincolo, mai, pentru ca să fac mult și pe aia să dau că eu sunt băiat bun, dar nu acum. Și așa a făcut și acesta. A ajuns sus, dar acolo mi s-a suit puterea la cap, deja era în lupte cu ceilalți, care mai de care, partide politice, nu mai, i-a trecut. Acolo era într-o continuă competiție. Nu mai avea timp el de dat în dreapta și în stânga, dar se bate cu el, să facă acolo stăpânire peste Imperiu și s-a dus bietul pusnic, a auzit că a ajuns ăsta mare acolo. Nu pot să cred, el trebuie să rămână cum a fost. Adică nu pietrar, dar bun, la suflet. Și s-a dus la porțile lui și striga, eu sunt nu știu care, nu mai știi, mai găzdui. Și gărzile îi trageau palme după cap și l-aruncau ca pe un gunoi. Avea gărzi ăsta, nu... Știți, cu sirene. Nu, atunci nu era așa, dar în sensul că nu mai păsa de... Și a strigat, dar nu mă cunoști. Cum putea să zic că el, da, îl cunosc pe amărâtul ăsta, jerpelitul, că era un oraș jerpelit cu fetice și cu, vă dați seama cum era un puznic. Și eu, marele dregător cu jerpeliții. Nu? Și ce s-ar fi aflat? Că a fost pietrar, nu? Că dacă zice, da, el este, eu am fost pietrar acolo. Nu se putea să se știe asemenea partea istoriei vestii tale. Nu știu, cum mă cunosc, nu te cunosc. Lași-l afară. Și ăsta s-a zis, Doamne, ce am făcut? Nu trebuia să mă rog. Și a avut vedenie duhovnicească în care părea că, na, a venit îngerul, acum a venit să-ți cer sufletul acelui om. Ce ai făcut? Că tu ai zis că dacă, na, în locul lui, se va da sufletul tău. Și ăsta urla, nu. Și Maica Domnului salvează la rugămințile lui și zice, bine, întoarce-te înapoi, îl voi întoarce și pe pietrarul înapoi să-și mântuiască sufletul așa cum. Și pietrarul s-a întors înapoi, s-a schimbat roatele politicii și pietrarul era căutat ca un fel de vânzător de țară să fie ucis, de împărat de toți, că s-au schimbat politica. Și unde se ducă pietrarul? S-a întors el la pietrăria lui, nebăgat în seamă, neștiu de nimeni, stăpând în piatră, rugându-se să nu fie recunoscut că el a fost marele demnitar. Și s-a întors, și a continuat să stea în piatră, să-și câștige banii cum putea, și să dea și altora și a zis, cu da, mai bine așa, Doamne, mai bine așa. Nu era nevoie să-i dai bogăția. Așa e mai bine. Înțelegeți? De multe ori noi credem că dacă obțin, eu și fac și drept. Habar n-ai ce ispită, sunt la nivelul ăla. De ce nu îngăduie Dumnezeu? De ce te-ai izbăvit? Ca mărâta aia de viață, cum ai dus-o tu, a fost de multe ori mai frumoasă și mai liniștită decât cămașa bogatului în care s-a îmbrăcat. Cămașa ta a sudat, a fost mai fericită decât cămașa lui, care credeai că e pe vârful, high life-ul vieții vremii și era de fapt un triș, un speriaș, un hapsân și un om de nimic. Aceasta ar fi a treia. Aceasta este întâlnirea cu rostul, cu rânduiala, fiecăruia, ca mădurarea bisericii, lucrarea, mărturisirea, osteneala, munca, care va da rod însutit, sau 30%, sau 60%, sau 100%. Și ultima și cea mai înaltă treaptă la care suntem chemați este treapta întâlnirii cu Dumnezeu față către față după moartea noastră, care este o treapta libertății de pline, treapta lepădării de sine complete, pentru că ca să întâlnești cu Dumnezeu trebuie să ajungi la un fel de smerenie, la un fel de lepădare de sine, la care te ajută și bătrânețe, la care te ajută și vremea încercărilor și a ispitelor, pentru că îți dai seama că nu ești nimic. Și bătrânețea te ajută, îți pierzi toate capacitățile, toate și zici, hai de capul meu, cine sunt eu? Credeam că sunt, dar nu sunt, mi le-am pierdut toate și fără ele sunt nimic. Și întâlnirea cu Dumnezeu e de plină și total și numai pe El cauși, numai la El ne dăjduiești, nu mai mergi în fața Lui ca și cum, vai, cine sunt eu? Sunt. Tu m-ai făcut, tu m-ai zidit, eu sunt lucrul mâinilor tale, Cele bune sunt de la tine, cele rele sunt de la mine. Așa s-a întâlnit cu Dumnezeu. Primirea puterii de pline, acolo, vederii față către față cu Dumnezeu, așa cum se zice la Părintele Sofronie, că vom vedea pe Dumnezeu așa pe cum este. Și cum El s-a dus să-L vadă așa pe cum este, cum L-a dorit și L-a căutat. Acestea sunt cele patru trepte și care sunt la toți, au fost și la toți apostolii și sunt la toți creștini. Adică toți avem aceste patru trepte de trecut. Cei mai mulți dintre noi suntem la prima treaptă și încă bâșbuim acolo la nivelul ăla. Adică încă n-am intrat complet în biserică, încă nu ne-am încadrat acolo între oamenii ei, încă ne silă să ne suportim din biserică. Suntem ca un fel de girafe care ne pute, că sunt și hipopotante acolo și tot felul din biserică, ca în arca lui Noe. Știți că în arca lui Noe erau tot felul de... Și girafa nu vrea să... E la un nivel foarte înalt și pute. Sau cine știe ce nu ne place. Și atunci stăm cumva cu piciorul în arcă și cu piciorul afară, zicând, mai vin, mă mai uit. Vin numai în perioada de când nu-i slujbă și stau așa și mă rog și nu vei frumos. Dar restul nu-mi place. Adică... Foarte mult suntem la nivelul ăsta și asta înseamnă că nici măcar pe prima treaptă, de-abia am trecut pe prima treaptă, dar în a doua nu călcăm decât așa, mai pășim puțin. Știți că suntem ca niște hermine speriate care se duc, se uită, sau niște șobolani, trei hermine. Șobolani care intră, se uită și fug repede. Și adică a intrat sau nu a intrat? Și numai așa pe ascuns și spus și pe aia fug toți. Cam așa e tot. De exemplu, la Matei, că ziceți cum și la apostole a fost ce ajunge. Da. Păi, a fost, era la vamă, făcea păcatele vameșului, era vameș, Matei, apostolul Matei. Dumnezeu l-a trezit din păcat, a zis, vină după mine, el s-a trezit, a înțeles, i s-au deschis mințile, a înțeles că nu mai trebuie să-l facă asta. După aceea a fost a doua întâlnire la masă în casă, când l-a chemat în casa sa. Este și, deci, foarte mult contează această continuare a omului. Nu merg următoarele trepte dacă omul nu cooperează. Păi vameșul Matei a continuat să vrea să-l primească pe Hristos în casa lui, să fie lui Hristos. Și a dorit. Probabil, credeți că după ce el a zis renunț la vamă, așa cum și noi, la un moment dat, când ne întâlnim cu Dumnezeu, gata, renunț la viața păcătoasă, renunț la tot, mă schimb prietenii. Credeți că n-au venit toți prietenii, zic, ești nebun, cum să renunți mai, familia, nu știu ce. Putea să dea înapoi. N-a dat înapoi. Așa cum noi, de multe ori dăm înapoi și după un timp începem să zicem, de ce să schimb? Lasă-mă, mai fac, mai uit acolo, stau. Adică nu poți să iei cu totul în seamă nouă rânduială la care ești chemat. Pe care Dumnezeu îți dă putere. Dumnezeu când se întâlnește cu tine, îți dă putere să treci pe următoarea treaptă. Dacă tu vrei să o accesezi, să o lucrezi, e putere, e o înțelegere. Puterea lui Dumnezeu este înțelegerea, deschiderea inimii și minții și prin această deschidere spre putere și spre lucrarea lui Dumnezeu. Fără voia și înțelegerea omului nu se face lucrarea lui Dumnezeu. Nu se face. Dumnezeu nu lucrează cu omul hipnotizat, cu omul drogat, cu omul nepăsător. Dumnezeu nu lucrează cu omul atât timp cât omul nu vrea să lucreze liber și cu voia lui. Dacă omul îi dă, îi deschide mintea, așa cum voi v-ați trezit. Dacă vreți să continuați după ce mintea fi s-a deschis și libertatea voastră hotărăște să continuați, continuă și Dumnezeu. Dacă nu, nu continuă. Deci fără libertatea omului, Dumnezeu nu merge la a doua, la a treia, la a patra, nu va merge. Nu pentru că este zgârcit și nu vrea, dar pentru că nu are cu cine mai conlucra. El te așteaptă să faci următorul pas. Este următoarea mișcare, o faci tu. Vrei și continui. Și Matei a continuat. Adică s-a ridicat de la vamă, probabil că vame și i-au spus, măi, ești nebun, nu știu ce, rudele, familia, ce-i cu tine, te duci cu ăsta, tu știi că ăsta e rău famat, tu știi că ăsta e nu știu cum, tu știi că farisei sunt motivat lui, tu știi că mai mare preoților vor să-l omoare, tu știi că, păi și unde te duci? Îți pierzi tot, o să fii un loser, un ratat, îți lași casa și el totuși a continuat. A fost a doua întâlnire în casa lui când l-a invitat la masă pe Hristos, împreună cu prietenii lui, dar și cu apostolii. A doua întâlnire și a treia întâlnire a fost într-un fel urmarea, ridicarea de la masă. Adică prima ridicare a fost la vamă, a doua ridicare a fost de la masă, s-a ridicat și a plecat după Hristos. A treia întâlnire, a treia ridicare a fost ridicarea din ei stăteau jos în ceasul al nouălea când a coborât Duhul Sfânt peste ei în ziua cincizecimii și a coborât Duhul Sfânt peste ei, s-au ridicat toți și au început să slăvească pe Dumnezeu și din momentul ridicării acelea au propovăduit din toată lumea, adică au primit o putere incredibilă de a propovădui din toată lumea, peste tot, fără frică, fără teamă. Dar aceste ridicări, aceste întâlniri au fost darul lui Dumnezeu, dar ei au fost pregătiți cumva. Erau pregătiți, n-au lăsat arma jos, nu s-au lăsat deoparte, nu au umblat în două luntri. Au fost după el, au urmat pe Hristos. Și ultima întâlnire cu Dumnezeu în veșnicie după moartea lor. Și la Vameșul Matei la fel, și la toți apostolii la fel, și la voi este la fel. Dar la noi nu se vede pentru că noi nu o depășim a doua. În general nu o depășim a doua. Nu ne cunoaștem locul biserică și rânduiala noastră sau nu vrem să-l recunoaștem sau nu vrem să... Și atunci cumva rămânem la un nivel, nu știu cum să spun, mediocru, la un nivel ca și cum un puiet de copac de-abia de-abia crește, se face atâta și tu nu recunoști încă nici frunzele nu le-au ieșit. Nu recunoști încă dacă e măr, dacă e păr, dacă e pun, ce e. Încă nu-ți dai seama ce e. Pentru că nu depășește măsura aceasta de puiet mic care nici nu ies frunzele. Și atunci încă nu știi ce roadă poate să fie aducă acest om și ce bine poate să aducă el lumii. Și rămâne așa, nivelul ăsta. Rămân ca un șnepă mic. Știi că șnepenii nu depășesc o măsură mică, așa se rămâne la nivelul foarte jos. Groaznic. Când tu puteai să fii gorun, puteai să fii brav, puteai să fii secoia. Nu? Și tu ai rămas șnepă. Și te duci la Dumnezeu, Doamne, eu am fost șnepă, nu cel mic. Exact cum s-a dus acel om cu un singur talent și eu nu știu ce, am știut că ești o mașă, nu știu nimic și nu știu nimic și ți-am dat înapoi ce mi-ai dat. Și Dumnezeu mi-a zis, bravo, șnepănule mic, nu știu nimic. Nu. A, ai fost leneș, a, ai fost laș, mincinos. Așa. Și toate acestea, de fapt, ne arată că Dumnezeu ne cheamă la lucrare. Că, de fapt, lucrarea cu Dumnezeu, că întâlnirea cu Dumnezeu ne cheamă la viață vie, la viață creativă, la înaintare, la lucrare, la deschidere, la ieșire din sine. Că dacă Pavel rămânea acolo jos, nu? După ce i s-a arătat Hristos și a zis, ce să fac, Doamne? Du-te în Damas și el zice, mă ajută și oare să mă duc, oare să mă duc, oare e bine? Sunt prea păcătos să mă duc în Damas, prea păcătos să nu știu. Cine știe ce motive ar fi găsit, cum și noi găsim? Sunt prea păcătos să nu știu ce și nu știu cum. Sau să nu știu cum, sau nu înțeleg, sau nu crezi, sau poate mi s-a părut, sau... Și nu faci, nu mergi mai departe. Dacă Pavel ar fi rămas acolo, sau s-ar fi întors înapoi în Ierusalim, nu s-ar fi auzit niciodată de Pavel. Ar fi fost un caz ratat. Ar fi fost un oarecare slujbaș al arhiereilor care, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar nu s-a mai dus mai departe. Atât. Dar Pavel a continuat, înțelegeți? Foarte dintre noi sunt Pavel ratați. Adică oameni care, după ce avem această întâlnire cu Dumnezeu primă, nu facem nimic. Nu înaintăm spre biserică. Am cunoscut oameni și pe patul morții care sunt așa. Și care au recunoscut că l-au întâlnit pe Dumnezeu, că l-au cunoscut. Ori prin minuni mari, ori prin descoperiri, au înțeles ce trebuie să facă, dar n-au făcut următorul pas. Nu au făcut niciodată. Au rămas așa. Și au zis... Au stat așa mirați o viață și aduceau aminte ca de o cutie minunată pe care o poți deschide din când în când acea întâlnire, pe care la început se bucurau de ea și o prețuiau și așa, dar după aceea devenea tot mai departe de anii trecând, devenea tot mai detăgăduit și de gândit că o fi fost ceva bun sau o fi fost ceva. Poate nu mi s-a părut cumva și am trăit eu atunci și până dispărea complet. Aceasta este înseamnă să-ți ratezi totul. Și în general... Cei care zic că mie nu mi s-a descoperit Dumnezeu niciodată și dacă aș fi știut, sunt aceștia care, de fapt, n-au deschis niciodată această cutie sau care au ratat prima întâlnire, nelu-n-o seamă, nebugând-o seamă. De obicei, Dumnezeu, dacă ai minimă deschidere, se mai descoperă odată, mai încearcă odată, mai încearcă odată, mai... Sunt măcar două sau trei astfel de întâlniri în viața unui om. Pentru că în gura doi sau trei martori stă tot adevărul. În gura doi sau trei întâmplări, trei lucruri clare de întâlnire stă tot adevărul. Adică prima zi și lumea, n-am știut, nu știu ce eram. A doua, nu știu ce mai zici, dar a treia, ce mai zici? Adică, în general, nu există om să nu aibă măcar trei întâlniri într-o viață de tine până la sfârșit. Tolstoi ajunge să zică că Dumnezeu rezervă această ultimă întâlnire, a treia, în pragul morții. Pregătește omul pentru această întâlnire, a treia, în pragul morții, ca să-i dea o ultimă și nemeritată șansă pentru om, ca el se întoarcă măcar acolo, forțat de împrejurări, forțat de situația limită, forțat de tot, și măcar acolo să recunoască, măcar acolo să zică, și lenevia și lașitatea lui să nu se vadă și el să treacă dincolo, măcar cu umbra aceasta de hotărâre, că vrea să le aleagă pe Dumnezeu și vrea să meargă mai departe. Și asta o arată în stăpân și slugă. Adică stăpânul care are o ultimă întâlnire cu Dumnezeu în agonia morții, în zăpadă și murind de frig, el care a avut asemenea momente de întâlnire în vechime, dar le-a ratat și nu le-a băgat în seamă, și are o ultimă întâlnire în pragul morții, în care el își dă seama, o lumină strălucește în inima lui și îl cunoaște pe Dumnezeu acolo în agonia morții, și pare rău și zice, exact ca tâlharul pe grâșă, Doamne, dacă aș fi știut, aș fi făcut. Acum măcar. Și Tolstoi dă această ultimă șansă rarisimă. Dar nu Tolstoi, biserica cumva. Tolstoi aici merge pe învățătura bisericii, deși are învățături greșite el. Dar aici merge pe învățătura bisericii și e ultima șansă. Ceea ce, deci dacă aș ști cu câtă disperare vrea Dumnezeu, cu câtă dorire vrea să ne mântuiască, cu câtă dorire vrea să ne scoată din lenevia aceasta, din lașitatea asta, din grozăvia acestei vieți nepăsătoare. Dumnezeu este lucrător, Dumnezeu este neîncetat viu, neîncetat ca un râu care curge neîncetat, care e tot timpul nou, tot timpul nou. Orice clipă cobori într-un râu, dacă în următoarea clipă cobori într-un râu, cobori în altă apă, nu în același râu. Pentru că au trecut undele celelalte și vin alte unde, cu altă apă. Chiar dacă același râu e altă apă. Pare același râu, dar de fapt e altă apă. Și intri tot timpul în altceva, altceva. Dumnezeu este o noutate absolută, neîncetată. Mântuitorul zice, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Adică e o neîncetată lucrare, neîncetată urcare, neîncetată creativitate. Greu de explicat. Nu este nimic static în Dumnezeu, nimic obosit, plictisit, stătoșagul al nostru, de care Dumnezeu ne spune să ne ferim. Cum zice la acel om cu o singură mină sau un singur talent care a zis, stăpânul meu este om, să stau aici, să stau să-l nevesc, până vine el, îi dau înapoi talentul. Nu se spune despre ceilalți că s-au dus și că nu știu, erau experți în a investi banii. Nu contează. Ei n-au stat. Cum au primit darul, s-au dus și l-au investit. Nu știu ce au făcut cu el. Nu era important, până la urmă, dacă... Nu era important cât de perfect știau să investească, cât de bine știau să facă binele, cât de bine știau... E important de că lucrau. Că au lucrat. S-au dus și au lucrat. N-au stat. Că au încercat. Că s-au străduit. Nu contează că au căzut de 100 de ori. S-au ridicat. Că n-au reușit. Nu contează asta. Dumnezeu îi prețuiește că n-au stat. Înțelegeți? Iar starea asta de plictiseală, de tristețe, de deznădejde, de depresie, în care oricum Dumnezeu nu știu ce, oricum nu știu cum, oricum nu se poate face nimic. E dezastroasă. Asta este forma absolută a morții duhovnicești. Adică așa nu e Dumnezeu. Nu e așa. Nu e nicio asemănare cu Dumnezeu. Aseamănă-te cu Dumnezeu ca un râu care curge, indiferent că tu ești râu de gunoaie care curge. Dar curgi și tu. Extraordinar. Ești tu ca Dumnezeu. Acolo e râu perfect, clar. Și tu gunoaiele. Da, curgi. Ești umăr la umăr cu Dumnezeu. Pornești ca și gloapa noastră de gunoaie a Clujului. Curge. Ești și tu așa ca Dumnezeu. Te asemeni în această curgere. Atâta măcar. Te stăbiești. Înțelegeți? Asta e mântuirea, mai mult decât că faci bine și ești undă perfectă, nu știu ce. Și că nu te lași, te străduiești, încerci, continui. Și nu stai plictisit și zicând nu pot face nimic. Această plictiseală și poate interveni atunci când din mândrie și din bățoșenie nu-ți cunoști locul tău și încerci să intri în locurile de frunte, unde crezi, ți se pare ție că e de frunte. Și cauți locurile pe care tu nu le bănuiești. Habar n-ai câte ispite acolo, habar n-ai câte... Că la nivelul frunții sunt multe duhuri și multe vânturi mari care mătură totul. Tu zici, acolo vreau să fiu și eu. Și ajungi ca musca și te ia vântul și da, trebuie să fiu acolo. Păi nu erai pregătit, mă, frate. Fiecare de Dumnezeu altceva și alte ispite și alte încercări. Nimeni nu scapă. E drept Dumnezeu. Deci foarte mulți pot să cadă în starea asta de stătoșenie și plictiseală, necunoscându-și locul și nevrând să fie sinceri și smeriți în căutarea locului lor și vrând să fie în locul altora sau precum sunt alții și asta e un dezastru. Aici începe căderea și moartea. Și tu te duci pregătit să zici lui Dumnezeu la a doua venire, Doamne, eu am vrut să fiu, dar la ala ai dat, mie nu mi-ai dat cu o listă acolo, Și de fapt o să fie o listă ratată. N-ai ce să-i spui Dumnezeu. Când o să arăte El ce a fost și cum vrea să fie, o să zic, da? Da. Tu ai fost un inimic grefat pe frunte. Vrut să fii inimic grefat pe frunte. Nu se poate. Da. Și poate și mie. De ce nu a mers? Nu merge. Este normal ca după întoarcerea la Dumnezeu și schimbarea radicală a vieții să trăim într-o permanentă confuzie, să nu înțelegem ce se întâmplă. La prima treaptă, da. Dar Dumnezeu trimite oameni la noi. De aici, după prima treaptă a întâlnirii noastre cu Dumnezeu în care ne trezim, trebuie să ai smerenia să fii atent la oamenii pe care ți-i trimite Dumnezeu și să-ți pleci urechea. Nu să zici, ce ar fi zis Pavel? Mie să-mi vină niște oameni prăpădiți? Păi m-am întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu. Zic tu, bă, Anania, nimeni în drum. Ce spui tu mie? Eu sunt alesul lui Dumnezeu, mă. Să-i țină el un discurs, nu? Și nu a zis nimic. A ascultat, s-a lăsat botezat, probabil că l-a și învățat. I-a spus multe. A ascultat. Ascultarea e fundamentală. Dacă tu, cumva, după întâlnirea ta cu Dumnezeu, începi să crezi tu că știi tu mai bine și le dai tu altora sfaturi și ce să facă, te-ai ras. Dacă n-asculți tu sfatul bisericii de 2000 de ani, cu toată experiența ei, și ți se pare că tu, nimuricul care ai descoperit și tu vârful degetului în aer, așa, bate vântul dincolo. Nimeni nu știe că bate dincolo. Numai eu știu. Adică, și crezi tu că știi mai bine că toată lumea care a trăit înaintea ta, vei pieri. De aceea foarte mulți rămân în această stare de confuzie, pentru că lor se pare că știu, dar de fapt nu știu și multe lucruri nu o să le înțeleagă. Și o să li se pare foarte complicate. Foarte complicate și de neînțeles. Și vor zminti. Da, este normală confuzia la nivelul întâi, dar prin ascultare și prin rugăciune, că m-am spus la nivelul întâi ascultarea și rugăciunea și răbdarea și așteptarea cu nădejde, aceste lucruri vor trece și se va veni înțelegerea pe care Dumnezeu o va da. Da. O să vă spun despre Nichifor Lepros o altă dată. Insistați că o să reușim. Anunțați, vă rog, că avem nevoie de persoane care să ne ajute să ducem și să o ducem pe Alexia de la școală. Alexia e o fetiță cu probleme, nu știu, de motricitate, de mers, de... Dar restul e foarte inteligentă, foarte cu minte, foarte veselă și are nevoie să fie dusă la școală. Persoana ar trebui să o însoțească cu microbuzul școlii la 8:30 dimineață de la pediatrie de aici, de pe HD-ul. Și să o aduc înapoi la 14:30 din Gheorgheni. S-ar putea că numai să o duci poți și altul să vină să o aducă. Deci nu e neapărat că, dom'le, deși eu pot numai la 8:30, la 14 nu pot. Nu contează. La 8:30 și asta trebuie să o spuneți la Anca Mureșan, care e pe aici undeva.
A plecat.
Sau atunci la Camelia sau la Anca Maria. Așa. Părinte, este permis ca un băiat să se însoare cu o fată care este cu 7 ani mai mare decât ea? El, da, este permis. În rânduierile bisericești spun că să nu fie mai mult de 10 ani diferență între ei. Nu contează în sus sau în jos care. Numai băiatul să fie mai mare. Nu. În general s-a obișnuit ca băiatul să fie mai mare pentru că băieții sunt mai imaturi. Se maturizează mai târziu și mai complicat. Și fetele sunt mai mature, mai repede. Și nici nu mai au prea mult respect și prea multă cinstire față de un băiat care dă și habar n-are și nu știe și... Dar dacă băiatul e foarte matur, nu contează. Dacă de obicei băieții sunt maturi atunci când trec prin greutăți, prin încercări, când și-au asumat de la început un rol în familia lor, în casa lor, și acolo nu mai contează asta, că cine e mai mare sau cine e mai mic. Și peste 10 ani se îngăduie rarisim prin binecuvântare, adică să cunoască, să zicem, preotul, ierarhul, lucrul ăsta, să vadă dacă cei doi știu bine ce fac, să iubesc cu adevărat, dacă nu e o copilărie, dacă nu e o chestie de moment, că sunt multe fete care pur și simplu și-au îndrăgit tatăl și vor ca așa toți niște oameni bătrâni care să le... Și atunci, dacă numai din chestia asta vor iei căsătorie cu ăla, numai că seamănă cu tatăl și are aceleași ghimase când râde și când plânge și nu știu. Atunci nu. Dacă totuși eu... Da. Nu cred... În general nu se trece peste 15 ani. În general. Da. Cum poți face pentru Dumnezeu o muncă de birou? Poți face, cum să... Îmi place, dar nu mă pot gândi cum să o fac pentru Dumnezeu. Păi bine, dar sper că nu proiectezi puști și nu știu ce. Adică ce faci tu acolo, sigur nu e rău în sine, nu? Dacă nu e rău în sine, fă-ți treaba cât se poate de bine, dar fă cum zice Sfântul Antonie cel Mare, Dumnezeu îi spune Sfântului Antonie cel Mare, roagă-te și muncește, muncește și roagă-te, muncește și roagă-te, că Antonie cel Mare stă alma și se ruga. Și a venit peste el o acedie și o plictiseală, Ca neputință de a mai face ceva înfricoșătoare. Și a zis, de ce, Doamne, de ce? El stătea și se ruga, pentru nici nu mai mânca decât ce găsea pe acolo niște rădăcini, deci nu își pierdea lumea cu nimic. Stătea numai și nu trăia, aproape nu mai mânca, aproape nu mai... Cu haina era îmbrăcat de zeci de ani, nu mai interesa nimic. Și n-avea nevoie să muncească, era singur în pustietăți. Și s-a arătat un înger sub chipul lui, adică îngerul a luat chipul lui Antonie și s-a arătat pe față și a zis, și îl vedea, el pe sine se vedea pe sine, cum? Stă jos și înfetește coș sau altceva face și pe aia se ridică în picioare și ridică mâinile spre Dumnezeu și se roagă. Și pe aia stă jos și face nu știu ce, o oră lucrează. Fiind 10 minute, nu știu, 20 minute se ruga, iar se... Deci, nu i-a zis îngerul că ne-a zice, păi, știți că în întrebarea asta este un fel de un amestec, i-a amestecat ceva viclean, așa, în sensul că eu mi-am muncă de birou intelectual. Cum o să mă rog în timp ce lucrez? Eu lucrez acolo, cine știe, statele de plată, contabilitate, cine știe ce fac eu. Și nu pot în timp să sigur cine e. Nu, Dumnezeu n-a zis, Antonie, în timp ce lucrez, mintea numai la Dumnezeu. Nu se poate de multe ori, la mulți oameni nu se poate. Trebuie să ai o mare măsură să poți face lucrul ăsta. În primul rând se poate doar rarisim la cei care se însingurează și trăiesc singuri încetași și atunci cu ispite mari de mătură diavolul dintr-o parte într alta. Iar, de exemplu, spune un mare părinte, var să nu fie, mi se pare, asta atenționare la cei care fac rugăciunea inimii ca să știe. El zice, când m-am apucat să fac rugăciunea inimii, var să nu fie al optimii, zice, când m-am apucat să fac rugăciunea inimii, până atunci mă rugasem, citeam, eram bine, era un biserică la slujbă, era un tânăr plin de râvnă. M-am apucat să fac rugăciunea inimii, am început să aud sunete, pârâia casă din toate închieturile. Tot fel de sunete, bătăi, în dulapuri, nu știu ce, necaldul, vecinii urlau, răgneau. Când mă opream, se făcea liniște. Începeam din nou și m-am învățat cu astea și am dus greutatea asta și zice, după aia am intrat în obștea, m-am devenit monah. Și ce a spus părinte după ce am devenit monah? S-a ridicat toată obștea motiva mea. Toți. Nu le convenea, nu le plăcea, nu știu ce, nu știu cum. Și zice, și acum cred că nu voi muri în casa mea și la locul meu, aici, în chilia mea, cine știe unde mă vor arunca. Greu. Știu, n-are rost să intrăm acum în detalii. Rugăciunea inimii neîncetată, adică neîncetată amintire, neîncetată prezența lui Dumnezeu, neîncetată chemare, zi lumină, el o făcea zi lumină, zi și noapte de noapte, adică tot continuu, nici în somn nu uita numele Dumnezeu. Ori aceasta, pentru aceasta și pentru măsura aceasta, Dumnezeu îngăduie și încercări și ispite care să te apropie de Dumnezeu. Pentru că El cerea cu o sârdie numai asta, înțelegeți? Ori ca să faci chestia asta, numai asta continuu, trebuia ca Dumnezeu să te întărească să o poți face. Și cum te întărești Dumnezeu? Păi când auzeai tunete și fulgere și pe deasupra. La Părintele Paisia Ghioritu, după ce s-a întâlnit cu un băiat de prin, care crescuse numai în Tibet și venea cu toți demonii din lume pe capul lui, care era mare guru, și l-au dus în muntele Athos și băiatul s-a uitat la piatra aia și a făcut numai așa semn și piatra cât era de mare s-a făcut sândări. Și părintele a zis, ia mai fă la piatra aia altă. Și a început să zică rugăciunea inimii și a făcut ăla nimic. Ia fă și la asta mică. Nimic. Iar când zicea rugăciunea inimii, ăla nu mai putea să sfarme nicio piatră, nu mai putea nimic. Dar a început o luptă a duhurilor necurate împotriva lui, mai ales când făcea rugăciunea inimii la părintele Paisie, încât zicea că parcă târau unii trunchiuri de copac prin podul chiliei, care era micut și prăpădit. Adică ce trunchiuri de copac și cine? Și duh necurat, care muncea zi și noapte pe părintele Paisie, și zicea că se întrerupea acele duruit și huruit numai când zicea cântări către Maica Domnului. Și asta îndemn pe toți cei care au asemenea frici, ispite, tulburări, zicând rugăciunea inimii. Toți părinții muntele Athos spun acest lucru, că atunci când ești foarte ispitit, rugați-vă mai și Domnului, că vor înceta. Și mai mult de atâta vă îndemn să faceți, mai ales către Maica Domnului. Cred că lumii se potrivește foarte mult să avem rugăciunea inimii, dar din când în când cât putem, dar mai mult să avem rugăciunea preasfântă, Născătoare Dumnezeu, miluiește-te pe noi, Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, cu bine se poate vărat, cântată dacă se poate, și o să aveți mult odihnă și multă pace, numai puțin. Și, iar, legat de ce ziceam, că de ce îngăduie Dumnezeu totul la cei care vor rugăciunea neîncetată să fie așa? Pentru că, în primul rând, oamenii se ispitesc când au rugăciunea neîncetată și se mândresc și atunci îngăduie Dumnezeu, probabil pentru niște mândrii care numai ei le văd și le știu, nu le știu, din afară nu se văd. Îngăduie o anumită apropiere a demonului ca care să-i smerească, să-i înfricoșeze. Să le arate neputință, să le arate puținătate, să vadă că nu sunt ei vârful lumii și centrul pământului. Pe de o parte asta te smerește, pe de altă parte te și face să o zici cu mai mult o sârdie, că atunci când bate ursul la ușă, te rogi mult mai puternic decât când nu se întâmplă nimic și ai ușă de nu știu ce fier armat și n-ai nicio problemă. Nu? Atunci n-ai nicio problemă. Dar și te rogi, da, așa, cum te rogi. Pe când ei se rugau și ziceau, dă-mi rugăciune de foc. Păi, dădea rugăciune de foc. Și rugăciunea de foc era prin această prezență și această ispitire, care nu trecea mai departe de atât, dar îi producea această stare. Ori noi de multe ori cerem, vreau rugăciune continuă și de foc și fii cu minte, zi cu măsură, lasă, fac ca Antonie cel Mare, care nu știu dacă ești la măsura să primești aceste ispite. Că cei mai mulți după ce văd așa ceva sau aud o singură dată, o iau razna și se zmintești sau își pierd mințile de frică, înțelegeți? Și atunci mai bine cu măsură, obosești, mai ales pe Maica Domnului, nu se va întâmpla nimic. Nu puteți să înțelegeți sau n-aveți cum să înțelegeți, noi n-avem cum să înțelegem câtă odihnă au găsit părinții, mai ales ai Muntele Iasus în Maica Domnului, unde nu îngăduia Dumnezeu pentru mila ei, pentru dragostea ei, pentru maternitatea ei, pentru noi toți să se apropie de ei sfinte prea mare și atât de mult au iubit-o. Pentru asta au iubit-o, că au găsit atâta odihnă în Maica Domnului, cum nu era. Păi sunt în calendar, cred că 10 sfinți care au murit având pe buze Preasfântul Născătoare Dumnezeu miliește noi sau Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te. Așa au murit, cântând această cântare, neîncetat, prozicând-o neîncetat. Păi credeți că ei, de unde fi găsit ei? Ce? Nu știau ei ce fac? Așa cum și Părintele Arsenie a descoperit această mare putere a Maicii Domnului, pe care el la început nu avea cinste răsupite către Maica Domnului. Dar după aia, chiar în Muntele Iasus s-a constatat-o, descoperit-o și a zis, da, înțeleg. Acum a zis, frate.
De ce dispar aceste ispite atunci când citeam numele Maicii Domnului?
Pentru că este chipul milostivirii lui Dumnezeu. Este chipul... Ea nu face nimic în afară Dumnezeu. Ea este un chip al dragostei Dumnezeu. Adică tot ce are ea e de la Dumnezeu. Nu e așa de la ea. Că nu e nimic fără Dumnezeu. Dar este un chip al lui Dumnezeu, al dragostei lui, de o maternitate, de o frumusețe fără seamă. Greu de descris în cuvinte, a unei blândețe, a unui acoperământ. Cealaltă, a rugăciunii inimii, are o parte paternă, așa cum tata te ia și duce pe la vânătoare. De tine, mama, te țin lângă cuptor, te mângâie, îți dă de mâncare, te ține aproape, înțelegeți? Trebuie și partea cealaltă, pentru că altfel nu mai ești, nu mai cunoști și nu mai te devii bărbat, nu mai devii om serios, un luptător. Dar acestea cu dreaptă măsură trebuie îmbinate și toată slujba bisericii, de fapt, le-a îmbinat perfect, cele două. Sunt o îmbinare perfectă între... și adăugat și pe sfinți, ca niște prieteni care te cheamă la joacă. Hai! La o joacă duhovnicească, la o joacă de învățare mare. Și toate se îmbină perfect. Din toate o să înveți ceva. Toate au o valoare. În general, să urmați măsurile pe care le-a pus biserica în slujbe. Adică, esențial e Hristos, dar au importanță și raportările la Maica Domnului și la sfinți și rugăciunea către ei. Și toate cumva, toate descoperă pe Hristos până la urmă. Toate îl descoperă pe Hristos și până la urmă Hristos îl descoperă și Maica Domnului și sfinții, da. Încă nu. Nu sunt prea pregătit, o să mă pregătesc. Părinte, uneori în ciuda oboselii simt nevoia să stau mai mult cu Dumnezeu și numai să stau în fața icoanei. Este bine? Da, foarte bine. De multe ori rugăciunea este o tăcere în fața Dumnezeu. O tăcere. Și mai ales tăcerea aceasta are valoare atunci când în ciuda oboselii prea mare ai un gând de cinstire la Dumnezeu sau de evlavie, de cinste, de bucurie, de mulțumire a lui Dumnezeu, rostește acel gând și după aia rămâi în reverberarea ecoului acelui gând și taci, pur și simplu. Dar reverberarea acelui ecou se aude încă în sufletul tău. Dar tu taci și stai în fața lui Dumnezeu. Și stai și 5 minute și 10 dacă e nevoie, fără să gândești ceva deosebit. Stai în fața lui Dumnezeu. Tăcerea aceasta e de multe mai valoroasă și mai dignitoare decât multe vorbe. Să zici acolo tot, să zici ceva. Nu trebuie să zici nimic special. De foarte multe ori în rugăciune, când simțiți o bucurie, o liniște, o odihnă în ceea ce faceți, în ceea ce a zis, în ceea ce... opriți-vă și tăceți. Pur și simplu tăceți. Nu trebuie neapărat să terminați acatistul ăla, că atâta de fixi și evrei sunt întrebă, trebuie terminat, trebuie tot acolo. Psalmul trebuie tot, saltirea toată, nu știu ce. Nu este trebuie Dumnezeu saltiri și nu știu ce terminate și făcute exact. Contează dacă tu te-ai rugat și un sfert de oră și jumătate de oră, poate ai zis numai trei versete, poate numai trei coseci condace, dar te-ai oprit când Dumnezeu ți-a străpuns inima sau inima ta s-a tulburat spre bine și te-ai oprit și ai rămas în tăcere înainte de Dumnezeu. Sau ai zis o vorbă numai de tine, numai de tine înțeleasă și crezi și înțeleasă numai de Dumnezeu și de tine. Dumnezeul meu sau iartă-mă sau atâta. Nu trebuie să zici mari lucruri. Și Dumnezeu înțelege și primește această tăcere. Se bucură de această tăcere între tine și El, care e de multe ori singura șansă de a-L auzi pe El, că altfel mă ține într-o imbuție de nu se mai aude nimic acolo. E ca și mai zice un bolnav stă pe pași și de-abia zice așa cuvinte, de-abia l-auzi și zici, zi ceva, zi și El tot încearcă și tu, ce, nu înțelegi nimic, că tu ești prea agitat acolo, că nu se aude nimic. Dar nu se aude! Trebuie să taci. Pur și simplu, să mai taci. Tăcerea asta e foarte valoroasă. Profitați de a găsiți-o, descoperiți-o. E importantă. Îl vedea pe Antonie cel Mare coborându-se, făcând ce trebuie să facă, ridicându-se și rugându-se, coborându-se, și a zis, fă așa și te vei mântui. Nu, fă așa și mântuiește-te. Adică mântuirea lucrării. O lucrezi continuu. Nu e așa că te vei mântui, că ajungi la ștachetă și treci dincolo. Nu. E continuă lucrare. Și așa și cel care lucrează la birou. Fă ce faci acolo, o oră, două, cât poți tu și cât ți se cere, dar 5-10 minute după aia te lasă și să te ridici cineva, să te duci, să te prefaci, să te duci la toaletă, să intri, să duci într-un colț, să zici Doamne Iisuse, Iisuse, Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul de 10 ori, de 100 de ori, de câte ori poți să te întorci înapoi și încerci din nou. Înțelegeți? Sau înveți la nu știu ce, rezidențial sau la ce. Înveți o oră, două, te ridici și te rogi Dumnezeu, 10-15 minute. Iar înveți o oră, două. Așa vrea Dumnezeu. Asta-i trebuie. Nu mai trebuiește nu știu ce lucruri mari, că nu în timp ce învățam despre hipotalamus, spunea să zic nici asta de rugăciunea inimii și nu am putut, mi se interpela hipotalamus cu Doamne Iisuse. Nu! Nu are nevoie. Dumnezeu nu e absurd, înțelegeți? Nu e absurd. Nu e absurd. Și în lume, în general, și mai ales în munca asta intelectuală, e foarte complicat să zici rugăciunea inimii continuu și să poți să o zici. Nu. A spus, un om singur am cunoscut în viață care putea să facă asta pe între galerii. Care era în lume, care avea familie, care, și care în timp ce ne vorbea nouă, zicea, îl vedeam cum zice rugăciunea inimii, când zicea lucruri foarte complicate, teologice. Și îl vedeam zicând, între două vorbe, continua. Iisus Hristos, mai zicea ceva, Fiul lui Dumnezeu, zicea foarte încet. Vedea numai cel care era lângă el. Și eu eram lângă el la masă. Și îl vedeam, înțelegeți? Deci așa ceva e rarisim. Asta e un dar al lui Dumnezeu, e ceva... Nu întâmplător s-a arătat un cucubeu pe cer în jurul soarelui când a murit el, când a fost îngropat. Deci, sunt oameni rari aceștia, sunt cine știe ce daruri al Dumnezeu, dar așa ceva nu vă grăbiți să vreți voi. Că el a trecut prin mari încercări ca să dobândească darul ăsta. Mari încercări. Da. Nu vreau să zic încercările, că e mult de spus. Da... O altă întrebare. Să zicem o rugăciune pentru Petronela și Raul și Ervin. Mulțumesc, doamne, știu, da. Cine puteți spune despre operele Dostoievski amintiri din Casa Morților? Excepționale. E o amintire, de fapt, aproape personală, doar sunt puține adăugiri, în care el vorbește chiar de experiența lui de 8 ani în Siberia. Adică ce s-a întâmplat, cum a văzut, ce fel de oameni a cunoscut, cum a trăit în acele izbe murdare și pline de igrasie din Siberia, unde a fost dus. Sunt izitoare de suflet sau jucătorul? Cum să nu? El se pare că a fost prins de acest jucătorul, adică jocuri de noroc, jocuri de cărți, jocuri de cuzarurile. El a fost prins, a avut această ispită în tinerețe, înfricoșătoare și de care acum sunt mulți prinși. A avut această ispită și a trecut peste ea, a reușit să se izbăvească, dar... aceste cărți vorbesc despre această ispită. Explică cum era de ispitit un om, cum gândea, ce gândea. Sunt cărți foarte folositoare. Mai sunt ore libere pentru rugăciunea pentru viață de mâine 20.10.2017. Mai multe informații la Cristel. Deci cei care vreți să vă scrieți pentru rugăciunea pentru viață, pentru în fața clinicii de ginecologie, în fața BCU, pe partea cealaltă, să vă scrieți, nu știu ce ore libere sunt. Ce ore?
12 la prânz, 3 și 4 de masă.
Adică de la 12, de la 3 și de la 4, câte o oră liberă cei care vreți, puteți alege. Unul de la 12, altul de la 3, altul de la 4 și spuneți lui.
Atunci ai decât o persoană și te scrie
două. Ah, da. Ne-a spus iarna trecută că ne veți povesti despre disputa dintre Sfinția voastră referitorul adevărat la fericire, da. O să vă zic o dată pe toată. Da, și ultima întrebare. Ultimul pelerinaj pe jos în acest an va avea loc la, pe muntele Rărău și la Silvestria Rărăului în data de 28-10-2017. Informații la Silviu, care e pe aici undeva, sau la Bogdan, dacă nu e Silviu. Bogdan Constantin, președintele nostru. Să zicem, de ce nu?
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăia este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea purul prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Să fim de ziua în Dumnezeu să-L necunteze.